Bu ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda prezident saylovini yoritgan mahalliy ommaviy axborot vositalari markaziy saylov komissiyasidan pulini ololmayapti. Korrupsiya uchun jazo kuchaymoqda. Korrupsionerlar muddatidan avval qamoqdan chiqdi. BMT Afg'onistonda qoshshoqlik oldini olish uchun mamlakatga naqd pul ajratishga chorladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentdagi 10 dan ziyod ommaviy axborot vositasi Markaziy saylov komissiyasidan saylov jarayonini yoritgani uchun haqqini ololmayapti. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 3 dekabr kuni ozodlikka bog'langan internet nashrlaridan birining mas'uliga ko'ra, uning nashri Markaziy saylov komissiyasi bilan imzolangan memorandum asosida saylovni yoritgan, biroq hanuz haqqini ololmayapti. Shu yilning 6 oktyabr kuni Markaziy saylov komissiyasi 4-5 ta internet nashri bilan saylovni yoritish bo'yicha memorandum imzoladi. Biz ham shular orasida bor edik. Saylovni yoritdik. 40 million so'mlik ish qildik. Lekin saylovdan keyin bir oydan ziyod vaqt o'tganiga qaramasdan bizning haqqimiz berilgani yo'q, dedi xavfsizlik sabab ismi oshkor qilinmasligini so'ragan internet nashri mas'uli. Ozodlik suhbatlashgan yana 3 internet nashri mas'ullari ham Markaziy saylov komissiyasidan pulini ololmayotganini aytishdi. Markaziy saylov komissiyasi joriy yildagi prezident saylovini yoritish bo'yicha 10 dan ziyod ommaviy axborot vositasi bilan memorandum imzolagan. Dastlab joriy yilning 14 iyul kuni Markaziy saylov komissiyasi bilan O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi, O'zbekiston Milliy axborot agentligi, elektron ommaviy axborot vositalari Milliy assotsiatsiyasi, Zo'r TV teleradio kompaniyasi, UzReport hamda Dunyo axborot agentliklari o'rtasida memorandum imzolangan. 27 avgust kuni Xalq so'zi, Yangi O'zbekiston, Hurriyat gazetalari, Human Uz, Qalampir Uz, Bugun Uz, Nova 24 Uz internet nashrlari hamda Bright O'zbekiston axborot portali bilan ham memorandum imzolagan. 6 oktyabr kuni Markaziy saylov komissiyasi yana 4 ommaviy axborot vositasi bilan memorandum imzolagan. Bular Kun.uz, Effekt.uz, Taftish.uz internet nashrlari hamda Darakchi gazetasidir. Markaziy saylov komissiyasi bilan 14 ommaviy axborot vositasi o'rtasida imzolangan memorandumda telekanallar, agentliklar, nashrlarga prezident sayloviga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bo'yicha saylov kampaniyasining borishi bo'yicha Markaziy saylov komissiyasi faoliyatini muntazam yoritib borish yuklatilgan. Ozodlikka taqdim qilingan memorandum nusxasida Markaziy saylov komissiyasi ommaviy axborot vositalarining bu xizmatlari uchun to'lovlarni O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi kampaniyasini moliyalashtirish uchun davlat budjetidan ajratilgan mablag'lar hisobidan to'lab berish qayd qilingan. Memorandumlarga Markaziy saylov komissiyasi raisi Zayniddin Nizomxo'jayev imzosi qo'yilib, Markaziy saylov komissiyasi muhri bosilgan. Markaziy saylov komissiyasining ozodlik muxbiri 3 dekabr kuni bog'langan mas'uli ommaviy axborot vositalariga pullari berilmaganini tan oldi va buning yechimi ustida ishlayotganliklarini ta'kidladi. 10 ziyod ommaviy axborot vositasi bilan memorandum imzolangan. Hali ularning hech biriga Markaziy saylov komissiyasi pul bermadi. Sababi hujjatlar bilan bog'liq holat. O'zining tartib qoidasi bo'lishi kerak. Memorandumdan kelib chiqib, biz ularga buyurtma berishimiz kerak ekan. Biz buni kech bildik. Shartnoma tuzilib, ular tomonidan qilingan ishlarning akti bo'lishi kerak. Shu aktlarni yig'ishda ozgina muammo bo'ldi. Aktlarning bir-ikkita joyida xatoliklar bo'lgani uchun ularni qaytadan qilishga to'g'ri keldi. Hozir hali hammadan aktlarni to'liq olmadik. Shu jarayonlar cho'zilib ketgani sabab pulni o'tkazib berish kechikdi. Lekin deyarli oxiriga yetib qoldi. Hujjatlarni oxiriga yetkazib olsak, yangi yilgacha hammasiga pullarni o'tkazib beramiz, dedi mas'ul. Markaziy saylov komissiyasi 29 oktyabr kuni 5 kun avval o'tkazilgan prezident saylovining natijalarini e'lon qildi. Markaziy saylov saytidagi rasmiy xabarda aytilishicha, komissiya Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni keyingi 5 yil davomida O'zbekiston prezidenti lavozimiga saylangani haqidagi qarorni qabul qilgan. Markaziy saylov komissiyasi raisi Zayniddin Nizomxo'jayev saylov demokratik tamoyillar asosida o'tganini iddao qildi. O'zbekistondagi prezident saylovini kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining kuzatuvchilar missiyasi mamlakatdagi islohotlarga qaramasdan saylovlarda haqiqiy raqobat kuzatilmaganini qayd etdi. Yevropalik kuzatuvchilar muxolif partiyalar saylovga qo'yilmagani, ovoz berish va ovozlarni sanash jarayonida qonun buzilishlari qayd etilgani hamda O'zbekiston hukumati YHXT doirasida zimmasiga olgan ayrim majburiyatlarni hanuz bajarmay kelayotganini ta'kidlashgan.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Korrupsiya uchun jazo kuchaymoqda. Korrupsionerlar muddatidan avval qamoqdan chiqdi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Bu haqda 2 dekabr kuni agentlik rahbari Akmal Burhanov ma'lum qildi. Loyihaga ko'ra jinoyat kodeksida korrupsiyaga oid jinoyatlar tushunchasi dispozitsiyasiga aniq ta'rif beriladi va 15 turdagi jinoyatlar korrupsion jinoyat sifatida tasniflanadi. Muhim o'zgarish sifatida korrupsiyaga oid jinoyatlar uchun jazo choralari keskin kuchaytirilmoqda, dedi Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi direktori Akmal Burhanov. Burhanovga ko'ra endilikda o'zlashtirish yoki rastrata qilish yo'li bilan talon-toroj qilish yoki firibgarlik jinoyatlarini mansab mavqeini suiiste'mol qilish uchun 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi kiritilmoqda. Yangi qonun loyihasiga ko'ra pora olish, pora berish va pora olish berishda vositachilik qilish jinoyatlari uchun 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilanmoqda. Eng asosiysi poraxo'rlik jinoyatlarini sodir etgan shaxslar jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilinmasligi va jazo yengilrog'i bilan almashtirilmasligi va boshqa qator dolzarb o'zgartish va qo'shimchalar kiritilmoqda, degan agentlik rahbari. Qonun loyihasi parlament muhokamasiga qo'yilgan shu kunlarda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish departamentiga qarashli 22 sonli koloniyadan yirik korrupsion sxemalarda aybdor deb topilgan bosh prokurorning sobiq o'rinbosari Ulug'bek Sunnatovning muddatidan avval ozodlikka chiqarilgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik manbasiga ko'ra mazkur koloniyada jazo muddatini o'tayotgan sobiq Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari Shuhrat Toshpolatov Toshkent viloyatining G'allaquduq posyolkasidagi manzil koloniyaga chiqarilgan. Shuningdek, qamoqdan ozod qilinganlar orasida Toshkent shahar prokuraturasi tergov boshqarmasining sobiq rahbari Ulug'bek Nuriddinov ham borligi aytiladi. Bosh prokurorning sobiq o'rinbosari Ulug'bek Sunnatov jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi tomonidan 2019-yilning 26-iyunida 19 yilga, Toshpolatov esa Oliy harbiy sudning 2019-yil martidagi hukmi bilan 12 yilga qamalgandi. O'zbekiston Oliy sudi 2019-yil 26-iyunida tarqatgan xabarda Sunnatov sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov va yana 12 kishi bilan birga o'zaro jinoiy til biriktirib, bir guruh bo'lib pora olish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa qator og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarni sodir qilganlikda aybdor deb topilgani aytilgan. Manbaga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish departamentiga qarashli 22 sonli koloniyada korrupsiya va boshqa jinoyatlarda ayblangan Karimov davri mulozimlaridan O'zbekistonning ikki sobiq bosh prokurorlari Rashidjon Qodirov hamda Ixtiyor Abdullayevlar qolmoqda. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi sobiq rahbari Ulug'bek Xurramov hamda prokuratura tizimining boshqa mulozimlari Davlat xavfsizlik xizmati sobiq rahbari Ixtiyor Abdullayev bilan birgalikda qamalgan maxsus xizmat vakillari jazo muddatlarini o'tamoqda. Agentlik rahbari Akmal Burhanov yangi qonun loyihasida aksil korrupsiya qonunchiligining muhim qismlaridan hisoblangan siyosiy pora, nepotizm va manfaatlar to'qnashuviga doir aniqlamalar kiritilgan yoki yo'qligi borasida hech narsa demagan. O'zbekiston rasmiylari bundan avval ozodlikning hokimiyat yuqori doiralaridagi korrupsiya va manfaatlar to'qnashuviga doir surishtiruvlari hamda murojaatlarni javobsiz qoldirgandi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistonda qashshoqlik oldini olish uchun mamlakatga naqd pul ajratishga chorladi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi Afg'onistonda keyingi 13 oy davomida ijtimoiy-iqtisodiy ahvol tashvishli bo'lishini aytib, bandlikni oshirish uchun 100 million dollarlik ish evaziga naqd pul loyihasini yo'lga qo'yishgan va kichik biznesni qo'llash uchun 90 million dollar ajratishga chorladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi Osiyo va tinchlik Океаны mintaqasi bo'yicha direktori Kanni Vignaraja Reuters agentligiga bu ehtimol ushbu yirik inqiroz butun mamlakatni qamrab olishi oldini olish uchun eng yaxshi urinish bo'ladi dedi. Joriy yilning avgust oyi o'rtalarida Taliban hokimiyatni qo'lga kiritgandan keyin Afg'onistonga ajratiladigan xalqaro yordam ko'lami keskin qisqardi. Shuningdek, mamlakat iqtisodiyoti va bank tizimi inqiroz yoqasiga kelib qoldi. COVID-19 pandemiyasi va og'ir qurg'oqchilik esa vaziyatni yanada murakkablashtirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi 2022 yil o'rtalariga borib mamlakatda deyarli har bir oila qashshoqlikka yuz tutishini mumkinligini taxmin qilmoqda. Xususan tashkilot hisoblariga ko'ra mamlakatning 39 million aholisining 90%dan ko'prog'i qashshoqlikda aziyat cheka boshlashi mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkilotining jahon oziq-ovqat dasturi 22 million 800 ming kishi oziq-ovqat ta'minoti bilan bog'liq muammolarga duch kela boshlaganini bildirgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi Oktyabr oyida Germaniya ajratgan 50 million yevro yordamida maxsus jamg'arma fondini tuzgan edi. Bugunga qadar jamg'armaga 170 million dollar ajratish va'da qilindi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi shuningdek afg'onistonliklarga zarur bo'lgan naqd pulni zudlik bilan to'g'ridan-to'g'ri yetkazib berish maqsadida yo'lga qo'yilgan Abadi dasturi ko'lamini oshirishga chorladi. Tashkilotga ko'ra loyiha yo'lga qo'yilgandan beri ish evaziga to'lovlar uchun 100 million dollar sarflangan. Bu mablag' yordamida Mozor, Qunduz va Hirot viloyatlarida 2300 ish o'rni yaratilgan. Tashkilot o'z hisobotida agar ayollarning ishlashiga qo'yilgan cheklovlar bekor qilinmasa, COVID-19 bilan kurashish uchun va'da qilingan 250 million dollar yetkazib berilmasa va gumanitar yordamga qo'yilgan sanksiyalar yumshatilmasa, Afg'onistonda iqtisodiy ahvol yaqin kelajakda ijobiy tomonga o'zgarmasligi haqida ogohlantirildi. Hisob-kitoblarga ko'ra, Afg'onistonda ayollar ishlashi cheklangani 600 million dollardan 1 milliard dollargacha qiymatga ega iqtisodiy yo'qotishga olib kelishi mumkin. Bu esa mamlakat yalpi ichki mahsulotining 3-5%ni tashkil qiladi. Kobulda Taliban rasmiylari bilan uchrashgan Vignaraja barcha qobiliyatli erkaklar va ayollar to'liq ishga chiqishlari kerakligini urg'uladi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Oq uy Biden va Putin video sammitda nimalar haqida so'zlashishini ma'lum qildi. Putinning dostona xizmati To'qayev oilasining Moskvadagi mulklari nega yashirildi? Qirg'iziston muxolifat yetakchisiga hujum saylov natijalaridan norozilikni battar kuchaytiradi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Oq uyning matbuot kotibi Jen Psaki AQSh prezidenti Jo Baydenga ertaga 7-dekabr kuni himoyalangan video aloqa orqali Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan so'zlashish haqidagi xabarlarni tasdiqladi. Muloqot Ukraina tevaragida vaziyat keskinlashgani manzarasida kechadi. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Oq uy xabarnomasida aytilishicha, ikki rahbar Amerika-Rossiya munosabatlariga doir turli mavzularni, jumladan strategik barqarorlik, kiberxavfsizlik hamda mintaqaviy masalalarni muhokama qilishadi. Prezident Bayden AQSh Rossiya harbiylarining Ukraina bilan chegaradagi xatti-harakatlardan tashvishmandligini urg'ulayacak va Qo'shma Shtatlar Ukrainaning suvereniteti va hududiy butligini dastaklashini tasdiq etajak deyiladi xabarnomada. Prezidentlar video aloqa orqali suhbatlashib olish xususida kelishuvga erishilgani avvalroq Kreml tomonidan ma'lum qilingandi. Rossiya prezidenti yordamchisi Yuriy Ushakov jurnalistlarga Bayden va Putinning virtual sammiti chog'ida Afg'onistondagi vaziyat, Iron bilan yadro bitimi va Amerika-Rossiya munosabatlari ham muhokama qilinishini aytdi. Kreml voizi Dmitriy Peskov esa muloqotda shuningdek ikki tomonlama aloqalar hamda iyun oyida bo'lib o'tgan Jeneva sammitida erishilgan kelishuvlar ijrosi muhokama qilinishini bildirdi. Baydenning o'zi 3-dekabrdagi bayonotida uni Putin bilan uzoq suhbat kutayotganini aytgan va Qo'shma Shtatlar Ukraina masalasida Rossiyaning hech bir qizil chizig'ini tan olmasligini ta'kidlagandi. Shuningdek, Bayden u va maslahatchilari Kremlning agressiv intilishlarini tiyishga qaratilgan tashabbuslar turkumini tayyorlashayotganini ma'lum qildi. Bundan oldinroq Putin Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishi yoki ushbu mamlakatda NATO harbiy infratuzilmasining joylashtirilishi Rossiya uchun qizil chiziq ekanligini aytgan. Ukraina qurolli kuchlari qo'mondonligiga ko'ra, Ukraina bilan chegara yaqinida turgan Rossiya qo'shinlari soni 94 ming askarni tashkil qiladi. AQSh razvedkasi so'nggi paytlarda Rossiya qo'shin guruhlari taxminan 70 ming harbiy xizmatchidan iboratligini, ammo bu raqam 175 mingga ortishi mumkinligini ta'kidlamoqda. AQSh va Germaniyaning qator ommaviy axborot vositalari razvedkadagi o'z manbalariga tayanib, yanvar-fevral oylarida Rossiya iqtidoridagi hukumatni ag'darish yoki hududlarni ishg'ol etish maqsadida Ukraina hududiga keng miqyosda bostirib kirishi mumkinligi haqida yozdi. Ayni mazmundagi razvedka ma'lumotlarini bir necha kun avval Ukraina mudofaa vaziri Aleksey Reznikov ham e'lon qildi. Biroq Moskva bunaqa rejalar borligini inkor etib, qo'shinlarni o'z hududida o'zi xohlagandek joylashtirishga haqliligini iddao qilmoqda. Amerika ovozi yozishicha Biden ma'muriyati vakillari Putinning niyatini hali bilmasliklarini aytishyapti. O'tgan hafta Stokgolmda AQSh davlat kotibi Antony Blinken Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan muzokara o'tkazarkan, Ukrainaga qarshi dushmanona xatti-harakatlarini davom ettirgidek bo'lsa, Rossiyani jiddiy talafot va oqibatlar kutajagini aytgan. Bloomberg agentligi xabariga ko'ra, Stokgolmda o'tgan YHXT sammiti doirasidagi rasmiy tushlik chog'ida Lavrov va Blinken tortishib qolgan. Rossiya vaziri Ukrainada 2014-yilda yuz bergan voqealarni davlat to'ntarishi deb atagan va NATO bilan Yevropa ittifoqini o'zgacha fikrni bostirish hamda Rossiyaga tahdid solishda ayblagan. Blinken esa bunga javoban 2014-yilda Ukraina prezidenti Yanukovich uning itoatidagi kuchlatar tuzilmalar Kiyev maydonidagi 100 ga yaqin kishini o'ldirgandan so'ng Rossiyaga qochganini aytgan. Shuningdek, NATO mudofaa ittifoqi ekanligini urg'ulagan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston muxolifat yetakchisiga hujum saylov natijalaridan norozilikni battar kuchaytiradi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qirg'izistonda parlament saylovi bo'lib o'tdi. Ovozlar hali oxirgacha hisoblangani yo'q, ammo saylov atrofidagi tortishuvlar tobora qizmoqda. Saylovning dastlabki natijalari ustida qattiq tortishayotgan muxolifatdagi Atamekan partiyasi yetakchisiga hujum qilinishi esa go'yo olovga moy sepgandek bo'ldi. Umurbek Tekebayev bilan yuz bergan bu voqea uyushtirilgan degan shubha bor. Bu siyosiy hujum edi. Siyosiy terrorning ibtidosi bu, dedi qirg'iz muxolifati yetakchisi Umurbek Tekebayev jurnalistlar bilan muloqotida. 1-dekabr kuni Bishkekdagi Park Hotel yaqinida bir to'da yoshlar tomonidan qurshab olinib, haqorat qilingan va bir necha zarba yegan Tekebayev voqeani ommaviy axborot vositalari vakillariga shunday izohladi. Tekebayevning yuzida kaltak izlari qolgan. U muxolifatning boshqa rahbarlari bilan uchrashish uchun mehmonxonaga kelganida begona odamlar uni qo'qqisdan o'rab olib, 28 noyabr kuni o'tgan saylov natijalari noroziligini vaj qilib unga o'shqirishganini aytdi. Tekebayev hamda muxolifat partiyalarining boshqa vakillari Markaziy saylov komissiyasi sayti ishlamay qolganida ovoz berish natijalari soxtalashtirilgan degan gumon qilmoqda. 28 noyabr kuni qariyb 70% ovoz sanalgan paytda Tekebayevning Atamekan partiyasi 6.16% olgan, ya'ni parlamentga o'tish uchun zarur 5%lik to'siqdan oshgandi. Markaziy saylov komissiyasi saytida yuz bergan nosozlik tufayli ovoz berish natijalari taxminan 40 daqiqa ko'rinmay qoldi. Sayt qaytadan ishga tushganida esa ovozlarning 90% hisoblab bo'lingan, ammo endi Tekebayev partiyasining ulushi 5%dan pasayib ketgandi. Qolgan 3 muxolif partiya ham parlamentga o'tish imkoniyatidan mahrum bo'ldi. O'shandan beri Tekebayev Markaziy saylov komissiyasini hammadan keskinroq tanqid qilar va hukumatni muxolifatning parlamentdagi qonuniy joyini qalloblik bilan tortib olganlikda ayblar edi. U hujumga yo'liqqanidan keyinoq bu haqida jurnalistlarga so'zlab berdi. Bezorilar telefoni va ko'zoynagini o'g'irlashganini aytdi. Qirg'iziston prezidenti va Tekebayevning raqibi Sadir Japarov u bilan uchrashdi. Unga hujum qilganlarni topib, qo'lga olish xususida Ichki ishlar vazirligiga topshiriq berdi. Vazirlar mahkamasi raisining o'rinbosari Edil Baysalov Qirg'izistonda siyosiy zo'ravonlikka yo'l yo'qligini ta'kidlab, muxolifatchiga hujumni sinchiklab tergov qilishga chaqirdi. Gumonlanuvchi o'sha kuniyoq ushlandi. Yonidan Tekebayevning telefoni chiqdi. Uni talonchilikda ayblashmoqda. Hujum qilishga buyruq Japarov yoki boshqa baland martabali mulozim tarafidan berilganiga shubha bor. Ammo gumonlanuvchi tariqasida birgina odam ushlangani va uni ham faqat talonchilikda ayblashayotgani militsiya ushbu voqeani jiddiy qabul qilmayotganidan darak beradi. Guvohlarga ko'ra, Tekebayev saylov natijalari ustidan shikoyat qilish uchun keyingi xatti-harakatlarni muhokama qilish maqsadida boshqa muxolifatchilar bilan uchrashuvga kelishidan biroz oldin norozilik aksiyasi o'tkazilayotgan Markaziy saylov komissiyasi binosi yoniga o'nlab yosh yigitlar o'tirgan kelayotgan ikki avtobus kelib to'xtagan. Video yozuvlarda Tekebayevning yigitlar bilan tortishgani va ulardan kamida bittasi uni urushga harakat qilayotgani ko'rinadi. Tekebayevning aytishicha militsiya o'sha atrofda bo'lgan, lekin aralashmagan. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Japarovning ko'p yillik safdoshi va Qamchi Bektashiyev voqeani jiddiy qabul qilmaganga o'xshaydi. Unga qolsa Tekebayevga hujum qilishmagan, urushgan xolos. Tashiyev uning nazarida hujum qanday bo'lishini aniqlashtirmagan, biroq uning bunday sovuqqonligi mamlakat rasmiylari Tekebayevning muxolifat vakillari bilan uchrashuv joyiga yigitlarni eltib qo'ygan avtobuslarni kim buyurtirganini, qo'lga olingan yolg'iz gumonlanuvchidan boshqa yana kimlar mehmonxona yonida Tekebayevni qurshab olganini aniqlashga rag'bat bildirmayotganini ko'rsatadi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, gumonlanuvchi 23 yoshli Ibish Eshbayev bo'lib, O'tto'qmoq shahri yaqinidagi qishloqda tug'ilgan. To'qmoq shahar kengashi deputati Cho'lpon Sidiqova 24.kg sayti muxbiriga Eshbayev To'qmoq shahri meri O'rmat Samayevning haydovchisi ekanini aytgan. Samayev Kaktus Media nashriga bergan intervyusida gumonlanuvchi shaxs bilan tanishligini tasdiqlagan, ammo To'qmoq aholisining 70-80% Eshbayevni tanishini qo'shimcha qilgan. Biroq u Eshbayev uning haydovchisi ekanini inkor etmoqda. Tekebayevga hujum ovozlarni qo'lda sanash davom etayotgan paytda Qirg'iziston uchun mutlaqo keraksiz voqea bo'ldi. Ovozlar sonining taxminan 3dan 2 qismini qayta hisoblash yakunlariga ko'ra, aftidan natijalar muxolifat norozilik bildirgan avvalgi elektron hisoblash natijalari bilan qariyb bir xil. Bundan muxolifat vakillarining boshi ko'kka yetmasligi aniq, chunki ular hukumat va Markaziy saylov komissiyasini ovozlarni hisoblash natijalarini soxtalashtirganlikda ayblashmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Putinning do'stona xizmati. Toqayev oilasining Moskvadagi mulklari nega yashirildi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy safdoshlari Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev oilasiga tegishli hashamatli ko'chmas mulklarga doir ma'lumotlar Rossiya kadastr xizmatining yagona bazasi Rosreyestrdan o'chirib tashlanganini aniqladi. 2-dekabr kuni e'lon qilingan Putin kimlarni yashiryapti, davlat sirlarini fosh etamiz nomli surishtiruvga ko'ra, Qozog'iston prezidentining o'g'li Timur va sobiq rafiqasi Nadejda To'qayevaning kvartiralari haqidagi ma'lumotlar Rossiya davlat mulozimlari hamda maxsus xizmatlar xodimlarining ko'chmas mulklarga doir ma'lumotlar bilan birga maxfiylashtirilgan. Navalniy jamoasi taqdim etgan hujjatga ko'ra, 37 yoshli Timur To'qayev 2010 yildan beri Xamovniki tumanidagi 196 kvadrat metr maydonli kvartiraga egalik qiladi. Nadejda To'qayevaga tegishli 167 kvadrat metrli kvartira Meshansk tumanida bo'lib 2000 yilda sotib olingan. Ko'chmas mulklar egalari haqidagi ma'lumotlar bazasi bo'lmish Rosreyestr To'qayevlarning mol-mulkiga oid ma'lumotlarni qachon va nega yashirgani ochiqlanmagan. Surishtiruv ham muallifi Aleksey Navalniyning yaqin safdoshlaridan biri Georgiy Alburov Ozodlikning qozoq xizmati bilan suhbatda Qozog'iston prezidentining qarindoshlariga oid ko'chmas mulklar haqida ma'lumotlar ko'zdan pana qilinganini tasodifan bilib qolishganini aytadi. To'qayevning sirini ochib qo'yganimiz rost, lekin bu ishni rejalashtirmagan edik. Biz FSB xodimlari mulozimlarga tegishli mol-mulklar to'g'risidagi ma'lumotlarning Rosreyestrdan o'chirilgani yuzasidan surishtiruv olib borayotgandik. Ular orasida Qozog'iston prezidentining oilasiga tegishli ko'chmas mulklar haqidagi ma'lumotlar ham chiqib qoldi, deydi u. Muxolifatchiga ko'ra, Navalniy va jamoasining shov-shuvli surishtiruvlari ortidan Rossiya hukumati yuzlab davlat amaldorlari va maxfiy xizmatlar xodimlariga tegishli mol-mulklarni jamoatchilik ko'zidan yashirmoqda. Alburov aytishicha, To'qayevning o'g'li Timurning kvartirasi joylashgan Xamovniki Moskvaning eng qimmat tumanlaridan biri sanaladi. Binobarin kvartiraning bozor qiymati yuzlab million rublni tashkil qilishi mumkin. Ozodlikning Rosreyestrida To'qayev oilasiga doir ma'lumotlar maxfiylashtirilgani sababi xususidagi savolga javoban Alburov shunday dedi: Haqli savol. Masalan, FSB xodimlari mulklari maxfiylashtirilganini deylik, ular Amerika maxsus xizmatlari qo'liga tushishining oldini olish uchun degan bahona bilan xaspo'shlasa bo'lar balki. Ammo Qozog'iston prezidentining sobiq xotini va o'g'liga tegishli kvartiralarni yashirish Rossiyaga nega kerak? Menda bitta izoh bor faqat. Bu Rossiya prezidentining To'qayevga do'stona xizmati deb o'ylayman. Qozog'iston prezidenti Moskvada mulkim bor, boshqalar bundan xabar topishini xohlamayman, yordam qiling deb iltimos qilgan bo'lsa, Putin bir og'iz gap bilan qo'g'irchoq Rosreyestr dan ma'lumotlarni o'chirtirgan qo'ygan, deydi Alburov. Muxolifatchiga ko'ra, surishtiruvlarda u sobiq prezident Nursulton Nazarboyev oilasining Rossiyadagi ko'chmas mulklarga doir ma'lumotlarni ham qo'lga kiritgan. Uning fikricha, ko'chmas mulklar ko'p, diqqat bilan o'rganilsa yana ko'p qiziq narsalarni topish mumkin. Bundan tashqari, Alburov maydon voqealaridan so'ng Rossiyaga qochib kelgan Ukraina sobiq rahbarlari ham Moskvada ancha-muncha hashamatli uy-joylar xarid qilganini aniqlashganini bildirgan. Umuman, unga ko'ra, postsovet mamlakatlar barcha prezidentlarining Moskvada nimasidir bor. Chunki Moskva tortish markazi. U yerga pul sarflash uchun borishadi. Rossiyadagilar o'g'irlagan pullarini Miami'da sarflashni xush ko'rishsa, postsovet respublikalarining korrupsioner mulozimlari Miami'dan avval Moskvada ulbul sotib olishni ma'qul topishadi, deydi Georgiy Alborov. Qozog'iston hukumati hanuzgacha Navalniy jamoasining mazkur surishtiruv yuzasidan rasmiy izoh bergani yo'q. Prezident ma'muriyati vakili ozodlik so'roviga javoban videoni hozircha ko'rmaganini aytgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Kitob qurilgan yurtda prezident kutubxona qurmoqchi. Ozod rakursning yangi soni shunday nomlandi. Prezident Mirziyoyev 22 noyabrda Toshkent shahrida O'zbekiston Milliy bog'i yaqinida bunyod etiladigan yangi majmua va prezident kutubxonasi loyihasi bilan tanishdi. Bu mavzuda Germaniyada yashayotgan siyosatshunos Xurshid Habib va adabiyotshunos olim yozuvchi Zuhriddin Isomiddinov bilan ozodlik suhbatlashdi. Hozir ushbu video dasturning audio variantidan bir qismini e'tiboringizga havola qilamiz.
Biz o'zbeklar maqtanishni yaxshi ko'ramiz. O'zimizni maqtashni yaxshi ko'ramiz. O'zbeklar mehmon do'st xalq deymiz. Biz bolajon xalq ekanligimiz to'g'risida dunyoga jar solamiz. Bag'ri kengmiz deymiz. Biz o'zbeklar oriyatli xalq ekanligimizdan ham maqtanamiz va bunday maqtanishdan hech or qilmaymiz. Lekindan keyingi gaplarga ko'rsatuv oxirida to'xtalaman. Assalomu alaykum. Bu Ozod Rakurs, men Sarvar Usmon.
Mustaqillikning dastlabki yillarida kutubxonalarga qirg'in kelgan edi.
Insonning primitiv orzusi boy bo'lish. Germaniyada o'qimasdan turib boy bo'lish imkonsiz. Buning uchun qandaydir mo'jiza yuz berishi kerak.
Kitoblar o'qish o'rniga odamlar oddiy tirichilik o'tkazish vositasini qidirishga ko'proq majbur bo'lib qoldi.
Kutubxona quraman degan bir odamlarga balki foizsiz kredit ajratilar, balki do'konga bir joy qilib berar, mana shu yerda yarmini kutubxona qiladi, yarmini bu kafe qilib tirikchiligini o'tkazadi.
Biz masalan boshqaruv elitasini qayerdan kelganini, qancha kitob o'qiganini, qayerda nima ish qilganini xalq ham bilmaydi, biz ham bilmaymiz.
Masalan, Toshkentda ikkita masjid yonma-yon tursa hech kim qarshilik qilmayapti-ku. Holbuki orasi 200 metr keladi. Lekin orasi 2-3 kilometr keladigan kutubxona ikkitasi yonma-yon tursa, nimagadir qarshilik qilyapmiz.
Bugun gap kutubxonalar va kitobxonlik haqida. Kitob va kutubxonalarning taraqqiyot omili ekanligi barcha makon va barcha zamonlarda birday tan olingan tarixcha shubha qilinmagan haqiqat edi. Informatsion texnologiyalar kitob va kutubxonalarning an'anaviy shakllariga nisbatan shubhani paydo qildi. Germaniyada yashayotgan siyosatshunos Xurshid Habibning fikricha, an'anaviy kitobning, bunday kitoblar saqlanadigan kutubxonalarning umri tugadi va endilikda yangi formatlarga o'tish kerak. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasining sobiq direktori, adabiyotshunos olim, yozuvchi Zuhriddin Isomiddinov Xurshidning fikriga qo'shilmasa kerak. Har holda Zuhriddin aka bilan bu haqda ko'rsatuv oldidan gaplashganim yo'q. Xush ko'rdik mehmonlar. Prezident Mirziyoyev 22 noyabrda Toshkent shahrida O'zbekiston Milliy bog'i yaqinida bunyod etiladigan yangi majmua loyihasi bilan tanishdi. Majmua tarkibida prezident kutubxonasi ham bo'lishi rejalashtirilgan. O'zbekiston 24 kanaliga ko'ra,
u 4 qavatli bo'lishi, bir vaqtda 1400 dan ziyod o'quvchiga xizmat ko'rsatishi ko'zda tutilgan. Kutubxonada 1.5 millionta kitob saqlanishi bilan birga elektron adabiyotlar, multimedia mahsulotlari ham bo'ladi.
Robbarosi 10 yil muqaddam, 2011-yilning noyabrida Toshkentda Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasining yangi binosi foydalanishga topshirilgan edi. Zuhriddin aka, siz boshqargan Milliy kutubxona mamlakatning eng katta boyliklaridan biri. Ma'lumotlarga qaraganda shu kunda
Milliy kutubxona fondida 10 milliondan ortiq kitob mavjud. O'zbek fani va adabiyoti klassiklarining 600 mingdan ortiq qo'lyozmasi saqlanadi.
Milliy kutubxona torlik qilib oldimiki, yangi kutubxona qurishga kirishildi. Zuhriddin aka,
Mening fikrimcha, har bir mamlakatda kutubxona yangi qurilib turadi. Hozir siz aytgan O'zbekiston milliy kutubxonasi 1870-yilda ochilgan. Unga dastlab bu paytda endi istiloy yangi yana amalga oshgan davr. Qozog'iston cho'llarida tuyalar bilan Rossiyadan kitoblar keltirilib, kutubxona ochilgan. U paytda endi albatta kutubxona o'sha zobitlarga xizmat qilgan, ularning oilalariga xizmat qilgan ommaviy kutubxona hisoblangan. Endi hozir Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi bu mana hozirgina raqamlarda ko'rsatib o'tilgan va undan ham ko'proq yana boshqa elektron manbalar, gazeta, jurnallar hali hisobga olinmayapti. Markaziy Osiyodagi eng katta bilim o'chog'i deb aytsak bo'ladi.
Ya'ni kutubxonaga, prezident kutubxonasiga zarurat bormi?
Albatta zarurat bor. Albatta zarurat bor. Umuman kutubxona necha joyda qurilsa, yangi qurilsa, u yerga odamlar kirsa, demak ehtiyoj bor ekan. Haligi kutubxona qurmaylik. Kutubxonaga ehtiyoj yo'q degan fikrni men tasavvur qila olmayman. Albatta, suhbatning boshida siz aytgandek, elektron axborot manbalaridan kitob o'qish va boshqa informatsiyalarni olish masalasi bor, lekin kutubxonaning o'zining fayzi, o'zining gashti bor.
Keling endi Zuhna aka, keling shunday deydiganlar vakili bilan gaplashaylik. Xurshid, siz yangi kutubxonaning keragi yo'q deyotganlar vakilisiz. Tarmoqlarda fikr bildirarkansiz, prezident kutubxonasini O'zbekistondagi eng keraksiz loyiha deb atadingiz. Nega keraksiz?
Sarvar aka, bilasizmi, ijtimoiy loyihalarda, ya'ni ijtimoiy binolarni qurishda buni keragi yo'q deyishni o'zi juda bir qiyin masala. Chunki masalan, bog'cha qurilmasligi kerak, maktab qurilmasligi kerak deya olmaydi odam, chunki albatta bu ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan obyektlar, busiz davlat rivojlana olmaydi. Lekin men bildirgan fikr bu katta bir kontekstni bir qismi edi. Sababi O'zbekistonning Toshkentda, bosh shahri Toshkentda joylashgan milliy bog' butun shaharga o'zining kislorodi bilan havoni, atrof muhitini tozalab turishga yordam beradigan, Nyu-Yorkni masalan Central Parkiga qiyos qilina oladigan bir park oxirgi 5 yilda asta-sekin istilo qilinmoqda. U chekkasidan bu chekkasidan binolar uchun joy ajratilib, asta-sekin bu bog' yo'qolib bormoqda. Men masalani shu kontekstda ko'rgan edim. Albatta kutubxonalar kerak. Kutubxonalar poytaxtda emas, balki viloyat markazlarida ko'proq kerak. Tuman markazlarida, hozir masalan Farg'ona vodiysidagi juda ko'p qishloqlarga shaharcha statusi berilgan. Ularda birortasida kutubxona yo'q.
Xurshid, masalaning bu jihatini men ko'rsatuvga tayyorlanayotib qanchalik dolzarbligini bildim. Demak, prezident kutubxonasi kerak, lekin o'sha hozir prezident rejalashtirgan maydonda emas, boshqa joyda qurilishi kerak degan fikrda ekanligingizni bildik. Toshkentda qurilishi boshlanayotgan prezident kutubxonasidan-da mahobatliroq kutubxonalar boshqa davlatlarda ham qurilyapti. Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning fevralida Turkiyaga qilgan safari davomida Turkiya Respublikasi prezidenti huzuridagi Xalq kutubxonasining ochilish marosimida ishtirok etgan edi.
Marosimda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev nutq so'zladi. Davlatimiz rahbari shunday muhim va shukuhli voqeaga taklif uchun minnatdorlik bildirib, qardosh turk xalqini ushbu ilm ma'rifat maskani bilan muborakbod etdi.
Turkiya Respublikasi prezidenti huzuridagi Xalq kutubxonasi fondida 4 million bosma nashr va 120 milliondan ziyod elektron fayl bo'lishi xabar qilingan. O'zbekiston prezidenti kutubxonasi Turkiya xalq kutubxonasidan qariyb 3 baravar kichikroq, unda 1 million 500 mingta kitob saqlanishi haqida boyaroq eshitdik. Bunga nima deysiz, Xurshid? Boshqalar ham quryapti ekan, demak, boyaroq aytdingiz, prinsipda farqi yo'q, qurilish kerak dedingiz, o'sha fikrning davomi, marhamat.
Mening nazarimda ham balki kutubxona qurish g'oyasi prezidentda mana shu ziyoratdan keyin tug'ilgan bo'lishi mumkin. Turkiya prezidenti Erdo'g'on davrida Turkiyada juda katta shunaqa inshootlar qurildi, kutubxonalar, masjidlar va boshqalar. Aytmoqchi bo'lgan narsam, kutubxonalarda o'tgan 20 yil davomida butun dunyoda bir transformatsiya jarayoni ketyapti. Bu transformatsiya jarayoni qanday? Masalan, Germaniyada, bilmadim endi O'zbekistonda, mana kutubxonalarni sanog'ini bilmayman, Germaniyada 8245 ta jamoat kutubxonalari va 725 ta ilmiy kutubxonalar mavjud. Ilmiy kutubxonalar bu universitetlarga tegishli. Har bir fakultetning o'zining bir katta ilmiy kutubxonalari bor. Bu yerdagi transformatsiya jarayoni nimadan iborat? O'sha qog'oz formatdagi kitoblar, jurnallar, tomlar hammasi elektron formatga o'tkazilmoqda. Kutubxonalarning binosini hech kim tortib olmayapti. Bu kutubxonalar o'sha jamoat mulki, universitetning mulki bu yerda qolyapti, lekin o'sha talabalarni yoki masalan shahar aholisini u yerda yangi formatda ishlashi uchun sharoit yaratilmoqda. Masalan, kitoblar masalan olingandan keyin bitta zalga kirsangiz, uni hech bo'lmasa yarmini hozirgi klassik kutubxonalarda kitoblar egallagan. Ularni elektron variantga o'tkazilgandan keyin maydon sathi ochiladi va bularni bo'lib, masalan, talabalarni guruh-guruh bo'lib ishlashlari uchun imkoniyatlar yaratilmoqda. Men mana shu narsani nazar tutgan, yana bir narsani aytib o'tmoqchi edim Sarvar aka, men Gerda Henkel fondini Markaziy Osiyodagi vakili sifatida Toshkentdagi Sharqshunoslik ilmiy tekshirish institutining kutubxonasini elektronlashtirish loyihasida ishtirok etganman va bu meni g'oyam edi, chunki biz mana shu ishlash davomida o'sha qadimiy kutubxonadan foydalanishda jiddiy muammolar borligi, xususan xorijdan kelgan mehmonlar yoki boshqa tadqiqotchilar uchun qo'lyozmalarni berilmasligi yoki juda administrativ to'siqlar borligiga guvoh bo'ldik. Men shunda o'shanda taklif bo'ldiki, shularni elektron versiyaga o'tkazsak va har bir tadqiqotchi shulardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lsa degan g'oya asosida hozirgi kunda men bu loyihani oxirigacha ishlash menga nasib qilmadi. Men Germaniyaga qaytib keldim va u loyihadan chiqdim va biz shu elektron, ya'ni bizni O'zbekistondagi eng asosiy qo'lyozmalar institutidagi kitoblarni 33 ming nazarimda tom u yerda qo'lyozmalar bor, elektron variantga o'tkazishni boshlagan edik. Men o'sha Facebookdagi chiqishimda ham hozir ham mana shunday bir transformatsiya jarayonini O'zbekistonda ham davom ettirilishini va buni binolar bilan cheklanib qolmasligini nazarda tutgan edim. Va
tushundim.
Iqtisodiy jihatdan iqtisodiy jihatdan masalan biz bilamiz, u katta kutubxona Navoiy ko'chasida joylashgan. Bu hozirgisi milliy bog'ni yonida, orasi 2-3 km. Ya'ni har bir loyihada foyda zarar, masalan o'sha yerdagi aholi, universitetlar, boshqalari shular asoslanishi kerak. Men shunday asosni hech bir matbuotdagi yoki televideniyadagi chiqishlarda ko'rganim yo'q. Bu bir mening nazarimda, menda siyosatshunos sifatida bu bir prestij proyekti xolos.
Tushunarli. Xurshid, siz aytayotgan formatlar deyotish, ya'ni kutubxona odamlarining kompyuterida, tabletida yoxud smartfonida bo'lishi hozirgi O'zbekiston sharoitida mushkul ishga o'xshaydi. Xalqning umumiy turmush darajasi pastligi, elektr quvvati taqchilligi, internet tezligi zaifligi kabi muammolar bor. Mana shunday sharoitda an'anaviy kutubxonalardan voz kechishga hali ertaga o'xshaydi. Zuhriddin aka, joylardagi kutubxonalar ahvoli to'g'risida nima deya olasiz?
Umuman respublikamizda, faqat Toshkentdagi emas, respublikamizda kutubxonalarda ahvoli qanday? Masalan, Toshkentda ikkita masjid yonma-yon tursa hech kim qarshilik qilmayapti-yu. Holbuki orasi 200 metr keladi. Lekin orasi 2-3 km keladigan kutubxona ikkitasi yonma-yon tursa, nimagadir qarshilik qilyapmiz. Endi kutubxonadagi fondlarni elektron shaklga o'tkazish allaqachon boshlangan. 2010 yildan boshlangan va undan ilgari ham mashhur Turkiston to'plamini elektron shaklga o'tkazganidek va hokazo. Lekin bilasizmi, dunyoning eng taraqqiy etgan mamlakatlarida ham shu elektron axborot manbalari bilan birga qog'ozdagi axborot manbalarini chop etish ham xuddi shu darajada ko'payib boryapti. Dunyoning eng taraqqiy etgan davlatlarida odamlar yana o'sha qog'oz formatdagi kitob o'qishga ko'proq ruju qo'yyaptilar. Bu ham bizning nigohimizdan maxfiy emas. Demak, odamlar kutubxonaga kelsa, masalan, bilasizmi, televizorda bir spektaklni ko'rgan bilan teatrga borib o'sha spektaklni o'z ko'z bilan ko'rgani farq qay darajada bo'lsa, uni haligi zavqi, undan oladigan bir haligi lazzat qanaqa bo'ladigan bo'lsa, kutubxonaga kelib kitob o'qish bir boshqa, uni anovi cho'ntak telefonda ko'rish va undan oladigan axborot butunlay boshqacha bo'ladi.
Menimcha bu ikkala format bilan o'xshatmoqchiman. Tushundim, Zuhriddin aka, kutubxonalar ahvoli to'g'risida so'radim. Bir qanday ahvolda mamlakat bo'yicha kutubxonalar?
Ochig'ini aytadigan bo'lsak, mustaqillikning dastlabki yillarida kutubxonalarga qirg'in kelgan edi. To'ppa to'g'risini aytish kerak-da. Juda ko'p kutubxonalar, mana hamma biladi, ilgari oddiy mamlakatimizda har bir qishlog'ida kamida 3-ta kutubxona bor. Bu maktab kutubxonasi, qishloq shurosining kutubxonasi va kolxoz klubining kutubxonasi. Har bir mahallada bor edi. Keyingi paytda ana shu juda kamayib ketdi. Nima uchundir? Va nihoyat oxirgi bir 10 yillardan beri sekin-sekin kutubxonalarga e'tibor berila boshladi.
Zuhna aka, qirg'in kelgan edi dedingiz, o'sha mustaqillik davrini dastlabki yillarida o'sha qirg'in haqida birozdan keyin gaplashamiz. Vaqti kelib Shavkat Mirziyoyevning prezidentlik davri haqida kitob yozilganda u hokimiyat tepasiga kelishi bilanoq kitobni va kitobxonlikni targ'ib qilgani, badiiy adabiyot rivojini ta'minlashga uringani shubhasiz yodga olinsa kerak. Prezidentning bu urinishlaridan naf bo'ldimi, bo'lmadimi, bu boshqa masala. Biroq shunday harakatlarni Mirziyoyev qilyapti va bu haqda gapirish uning tili bilan aytilsa adolatdan va haqiqat bo'ladi. Prezident shu yil yozda Andijonga safar qilganida Bobur nomidagi viloyat axborot kutubxona markazini borib ko'rdi.
Bu kutubxonani maktab bilan oliygohlar bilan ulashgan. Bu yerda bo'lgan uchrashuvlarda oliygohlarda ham ko'rgan imkoniyat bo'lsin. Mana shunda keyin bir ma'naviyat o'chog'i bo'lib qoladi, ma'rifat markazi bo'ladi.
O'zbekiston 24 telekanalining xabar qilishicha, prezident borib ko'rgan kutubxona binosi 65-yilda qurilgan bo'lib, oxirgi yillarda eskirib, yaroqsiz holga kelib qolgandi. Joriy yilda rekonstruksiya qilinib, mukammal ta'mirlandi. Xo'sh, mamlakat bo'ylab qancha shunday kutubxona bor? Davlat statistika qo'mitasining shu yil 10-oktyabrda ma'lum qilishicha
2021-yil 1-yanvar holatiga O'zbekistonda axborot resurs va axborot kutubxona markazlari soni 400 dan tashkil etgan.
Endi davstat.com'ning 10-oktyabrdagi xabarining 2-abzatsini o'qiymiz.
Respublikadagi mavjud 400 ta kutubxonalarda kitoblar soni 43 million nusxaga yetgan.
1 yil, 5 yil, 10 yil oldin qancha kutubxona bo'lgani stat.com xabaridan anglashilmaydi. Biroq 2-abzats oxiridagi kitoblar soni 43 million nusxaga yetgan degan so'zlar bu sohada o'sish borligiga ishora qilmoqda. Aslida vaziyat qanday? Bu savol javobini mahalliy jurnalistlar ham izlagan va o'ta tashvishli javoblarni topgan. Masalan, Kun.uz nashrining aniqlashicha,
kutubxonalar va axborot resurs markazlari 2000-yili 6027 ta, 2020-yili 400 ta, shahar kutubxonalari 2000-yili 1013 ta, 2020-yilda 361 ta, qishloqlardagi kutubxonalar 2000-yili 5014 ta, 2020-yili 39 ta.
Shunday qilib, Kun.uzchilar hisob kitobicha O'zbekistonda kutubxonalar va axborot resurs markazlari soni 20 yil ichida 15 barobarga kamayib ketdi. Zuhriddin aka, siz 1999-yildan 2001-yilgacha Alisher Navoiy nomidagi milliy kutubxona rahbari, ya'ni mamlakatning bosh kutubxonachisi bo'lgansiz. Bu lavozimdan keyin ham kitobdan yiroq ketmagansiz. 2000-yildan 2011-yilgacha Milliy kitob palatasini boshqardingiz. Milliy kutubxona yangi binoga ko'chgandan so'ng yana unga qaytib mas'ul lavozimda ishladingiz. Xullas, davlatning o'sha yillardagi kutubxona siyosatini besh qo'lday bilasiz. Nega shunday bo'ldi? Nega xalq millat deyarli kutubxonasiz qolib ketdi? Nega boya o'zingiz aytgan qirg'in amalga oshirildi?
Endi agar har bir sohani taraqqiyoti yoki tanazzuli haqida gapirganda uni mamlakatdagi umumiy ahvoldan o'sha umumiy ahvol kontekstini ajratib olib ko'rmaslik kerak bo'ladi. Yodingizda bor, mustaqillikda dastlabki yillardan boshlab bizda og'ir iqtisodiy sharoit boshlandi. Buni hech kimda yashiradigan joyi yo'q va kitoblar o'qish o'rniga odamlar oddiy tirichilik o'tkazish vositasini qidirishga ko'proq majbur bo'lib qoldi. Va yana g'alati bir siyosatki kitoblar va kitob o'qiydigan odamlar ko'pchilikka yoqmay qoldi. O'qigan odamlarga nisbatan o'qimagan odamlar ko'proq daromad topadigan bir holatlar ham vujudga keldi, bu ham bor gap. Ana shunday bir paytda kutubxonalarga ommaviy qirg'in bo'ldi. Bilasizmi, qanday ishlar bo'ldi? Sovet davrida chiqqan va kutubxona fondida turgan kitoblarni ayrim kaltabin mayda rahbarchalar o'zini azboroyi shu mustaqillikka fidoya qilib ko'rsatish uchun kutubxona fondiga bemalol bostirib kirib, holbuki shuni o'zi mumkin emas ularga. O'sha yerda kitoblarni olib, makulaturayı topşirish haqida farmon bera boshladilar. Juda ko'p kitoblarimiz ana shu yerda makulatura shodasida so'yilib ketdi. Mana hozir aytayotgan 43 million kitob, holbuki bundan 15, 20, 30 yil avval bundan kitoblarimiz ko'proq edi. Yodingizda bo'lsa, o'sha paytda o'zingiz ham shu yerlarda edingiz. Har bir tashkilotda, har bir zavod, har bir sex, har bir fabrikada, akademiyaning har bir institutida, har bir muassasada bir kutubxona bo'lardi, har bir kasalxonada yoki boshqa tashkilotda ana shu kutubxonalar yig'ishtirildi. Gap shundaki, albatta u kutubxonalardagi fondlar yillar osha eskirib boradi. Odamlar hamma hali bir paytlar shora davrida chiqqan, aytaylik, Sevastopoldagi dengizchilar hayotiga oid o'sha yerlarni o'qib o'tiravermaydi abadiy. Lekin shu bilan birga kitoblar faqat kutubxonalarda kamaymasdan, nashriyotlarimiz kitob chop etishda ham keskin kamaytirib yuborishdi. Bu masalalar ham bor. Mana hozir oxirgi yillarga kelib O'zbekistonda yiliga 10 ming nomda kitob chop etayotgan bo'lsa, 10 ming atrofida. Undan 20 yillar ilgari 1000 nomga ham yetmay qolgan edi. Kitoblar bilan ta'minlash kutubxonalarni, gap kutubxonani binosidagina emas, muhimi zax bo'ladimi, qorong'i bo'ladimi? Kutubxonani binosi bo'lsa bo'ldi, ichidagi manbalar yangi bo'lsin, odamlarni qiziqtiradigan, o'ziga tortib oladigan manbalar bo'lishi kerak edi. Afsuski, bu sohada ham juda oqsashlar bo'ldi, kitoblarimiz juda kamayib ketgan edi va eng yomoni u kitoblarni ham aksari kutubxonalarga yetib bormas edi. Bu
endi Zuhriddin aka, men mavzuni o'rganishdan jarayonida bildim, kecha eshitib hayron qoldim, kutubxonadan uzoq odam bo'lganim uchun kutubxonachi bo'lmaganim uchun deydi to'g'rirog'i. O'sha siz aytayotgan qirg'in davrida 90-91 yilgacha, demakki SSR davrida chiqqanki, hatto matematika bo'lsin, masalan, mafkuraga aloqasi yo'q. U qirg'in qilingan, olib makulaturaga topshirilgan deb eshitdim. Shundoq qilinganmi? Shu darajaga yetganmi?
Yo'q. Bu fikrni agar ommalashtirib olsak, bu ayrim tashkilotlarda, ayrim mahalliy rahbarlar o'zlariga tegishli bo'lgan hududdagi kutubxonaga kirib, bu degani butun mamlakat bo'yicha shunday qilindi degan gap emas. Ana shu odamlar o'zlari bilasizki, har xil saviyadagi rahbarlar bo'ladi. O'shular o'zlarini fidoya qilib ko'rsatish uchun boshqa chora topmasdan shu kutubxonadagi aytaylik, kitobni boshida yodingizda bor. Mana hozirgi kunlarda chiqayotgan kitoblarning ko'pchiligida bismillahsiz shunday iborat bo'ladiki, mustaqillik davriga kelib deb gap boshlanadi. Ilgari shora davrida chiqqan kitoblarda KPSS markaziy komitetining falon plenumi yoki falon sezdan boshlansa bo'ldi, o'sha kitobni haligi brakka chiqaradigan rahbarlar ham paydo bo'ldi. Endi kaltabir rahbarlar bo'ladi-ku.
O'shunisi
hojat. Ana shunday bo'lib, ko'p kitoblarimiz makulatura bo'lib ketgani ham rost, buni yashira olmaymiz.
Tushunarli. Xurshid, siz
siyosatchilar shuni deb qilmayapti.
Xurshid, siz siyosatshunos sifatida aytingchi, balki kutubxonalar oz ko'pligi mamlakatdagi ijtimoiy siyosiy tuzum bilan bog'liqdir. Ya'ni kommunistlar hukmron bo'lgan Sovet Ittifoqi sharoitida kutubxonalar kommunistik mafkuraning tayanchlari sifatida ko'paytirilgan, endilikda esa kapitalistik munosabatlarga o'tildi va davlatga kutubxonalarday ortiqcha chiqimning keragi yo'q. Shundaymi? Siz hozir istiqomat qilib turgan Germaniyada ahvol qanday? Boya bir uchini chiqardingiz, endi keyinroq aytsangiz.
Agar Germaniya tajribasidan kelib chiqadigan bo'lsak, bu yerdagi o'sha sanog'i oldin aytilgan kutubxonalar avvalo mahalliy byudjet edi, munitsipalitet byudjetlari tomonidan moliyalashtiriladi, ya'ni o'sha viloyat, tuman va qishloq kengashlarining byudjetlari. Ikkinchi, ilmiy kutubxonalar, bu albatta universitetlarning byudjetidan moliyalashtiriladi. Bularning o'zini hammasini 2 yillik byudjetlari bor. Endi Toshkentdagi suhbatdoshimiz bu kutubxonalar inqirozi, kitob inqirozini juda to'g'ri ta'rif etdilar. Albatta mamlakatda shunda katta bir iqtisodiy kriz bo'lgandan keyin bu asta-sekin mana shu kitobxonlik kriziga olib keladi. Chunki odamlar o'zlarini birlamchi elementar ehtiyojlarini qondirish uchun kurasha boshlaydilar. Bu birinchi sababini to'g'ri aytdi. Ikkinchi yana bir sababi borki, buni balki men siyosatshunos sifatida albatta aytib o'tishim kerak. O'zbekistonda kitob o'qib baraka topadigan insonlarning soni juda kamayib ketdi. Yana ham buni jiddiroq aytgan bo'lsak, O'zbekiston siyosiy sistemasida meritokratiya degan narsa yo'q. Ya'ni ilm o'rgangan odam amal pog'onasidan asta-sekin o'sib borishi ta'minlanmagan. biz masalan boshqaruv elitasini qayerdan kelganini, qancha kitob o'qiganini, qayerda nima ish qilganini xalq ham bilmaydi, biz ham bilmaymiz. Germaniyada bu umuman boshqacha. Kitob o'qigan odam haqiqatan baraka topadi. Maktabda o'qib, masalan, yaxshi baho olgan odamni 2-3 yildan keyin universitetda ko'rasiz. Universitetda yaxshi baho olgan odamni 3-4 yildan keyin katta bir kompaniyaning menejmentida ko'rasiz. Katta bir kompaniyaning menejmentida ko'rmasangiz, qaysidir bir siyosiy partiyani bir bo'limida, iqtisod siyosat bo'limida ko'rasiz. Va qachonlardir u odamni yana ham teparoqda ko'rasiz. Siz xalq, saylovchi buni ko'rib, kuzatib boradi. Shuning uchun hamma kitob o'qishga intiladi. Chunki kitobsiz, bilimsiz tafakkurning rivoji yo'q, mamlakatning rivoji bo'lmaydi, iqtisodning rivoji bo'lmaydi, siyosat. O'zbekistonda mana shunday katta bir muammo bor. Uzr, men muammolarni qanaqadir bir globalroq qo'yishni sal yoqtiraman. Shuning uchun bu narsani aytib o'tishim kerak. Ya'ni xalq lekin yana kutubxonalarni, kitob o'qishni oxirgi yillarning jonlanishiga sabab nima? Chunki bizda ziyolilarni farzandlari oxirgi yillarda o'zbek ziyolisi hozir xorij uchun kadr yetishtiryapti. Ular bolalarini masalan o'quv kurslariga jo'natib, ingliz tili, nemis tili o'rgatib, xorijdagi o'sha davlatlarga jo'natib, u yerda o'sha har xil pozitsiyaga, yuqori pozitsiyaga kirayotgan o'zbeklar bor. Xalq buni ko'rib turib, o'shani ziyoli qism hozir o'qishga astoydil tashlaganini biz guvoh bo'lib turibmiz.
Rahmat Xurshid, o'sha siz aytayotgan o'sha xorijda o'qiyotgan talaba ham bor programmamiz davomida, ko'rsatuv davomida uning gaplariga ham quloq tutamiz. Lekin shu o'rinda yana o'zbekistonlik hamkasblarimiz yoritgan materiallarning biridan iqtibos keltirmoqchiman. Xurshidning aytgan gaplariga bir illustratsiya tariqasida o'tishi mumkin. Gujum.uz saytida maqola yoritgan muallif mana bunday ma'lumotlarni keltirgan.
AQShda 17 ming kishiga bitta kutubxona. O'zbekistonda 153 ming kishiga bitta kutubxona.
Kutubxonalar kamayib ketgani to'g'risida mahalliy hamkasblarimiz bong ura boshladi va masalaning ko'ngilni biroz ilitadigan jihati ham shu. O'zbek jamoatchiligi, ziyolilari millat kutubxonasiz qolib ketayotganiga mutlaqo befarq qolayotgan bor kuchini telekanallarning talk show'lari ustidan prezidentga arz qilishga sarflayotgan bir paytda hamkasblarimiz bu masalani kun tartibiga chiqarishga urinmoqda. Balki o'zbekcha kitobning, kutubxonaning keragi yo'qdir. Keling, shu o'rinda Farg'ona viloyat Rishton tuman bozori hududida kutubxona qurgan, xususiy kutubxona qurgan bloger Dima Qayumning fikrini eshitaylik.
Mustaqillikning ilk yillari ko'pchilik biladi, qiyinchilik uch davr bo'lgani sabab o'zimiz ham yoshligimiz shu davrga to'g'ri kelib, kitob o'qilmay armon bilan o'tdik. Mana shunday armon hozirgi yoshlarda bo'lmasligi uchun xayriya bilan Rishton tuman dehqon bozorida bepul kutubxona tashkil qilganman. Kutubxonani ilk ochganimda kimgadir kulgili tuyulgan edi. Hatto shunaqa voqealar bo'ldiki, kutubxona ochaman deb so'zlangan kunlarim bo'ldi. Mayli, u kunlar o'tib ketdi. Ko'pchilikka kulgili bo'lganida bozorda pechkangni sotsang bo'lmaydimi, tirikchiligingni qilsang bo'lmaydimi, bozor kutubxonami degani yo'q. Biz hali yukni yo eshakka olib borish kerak, bir hazil qo'polroq hazil bor yo'q, eshakni yukni oldiga olib borish kerak. Kitobda odamlarga yanayam yaqinroq, yanayam bir shuni bozorga kelatidek ko'zi tushib qolib, kirib bemalol xohlagan kitoblarini olib ketyapti. Kunlik kitoblarimiz 20ta, 30ta, 40ta, rekordimiz 78tagacha bir kunda o'quvchiga kitob uyiga borib o'qiydi. Albatta, bepul bir oygacha o'qib, yana qaytarib, yana kelib, mana shunday yusinda ish faoliyatini mana 5-chi yilga butadi. Xudo xolasa davom ettiryapmiz.
Zuhriddin aka, Dima Qayum ochgan kutubxonadan xabaringiz bormidi?
Xabarimiz bor. Bundan tashqari boshqa viloyatlarda kitob kutubxona ochishdan tashqari shaxsiy tashabbus qilib, hamma xarajatni o'z bo'yiniga olib kitob do'konlari ochgan va Toshkentdan o'z xarajati bilan kitob yetkazib, xalqqa shu arzon narxda yetkazayotgan odamlardan ham xabarimiz bor. Albatta, har bir davrda bunday fidoi odamlar bo'lib turadi. Shu ma'noda bularni faqat olqishlash kerak. Endi boya ketgan ma'lumot bor. 153 ming kishiga bir dona kutubxona to'g'ri keladi degan. Albatta bu boshqa mamlakatlar bilan qiyoslaganda albatta achinarli bir ahvol. Lekin shu bilan birga meni nazarimda endi haligi odam turli yoshga kirganda har xil fikrlarga borasiz-ku. Bizning xalqimizning mentalitetida o'qishga intilish boyagi aytaylik Germaniyadagi yoki boshqa odamlar qatorimikin yoki biz mentalitetimiz haqida ham o'ylab ko'rishimiz kerakmikin. Shu az boroy faqat shu qorin to'ysa bo'ldi, uy solib, chiroyli mashina minib yursa bo'ldimi yoki mamlakatni ham taraqqiy ettirish, o'zini ham o'stirish haqida o'ylaydigan odamlar ko'payish kerak ekanda. Bo'lmasa
Ya endi men Xurshid uchun javob bermoqchi emasman, u Xurshid o'zi aytar. Xurshid aytayotgan gap boshqa. O'sha siyosiy tizim mentalitetni o'zgarishiga nima qilish kerak? Turtish kerak, undash kerak degan fikrni o'qdim Xurshiddan. Xurshid o'zi qo'shar shu fikrni davomini. Marhamat Xurshid. Mentalitet masalasi.
Mentalitet masalasi to'g'risini aytishim kerak, juda murakkab narsa. Chunki masalan, o'zbek xalq to'g'risida o'zim ham tanqidiy fikrlar bildiraman, boshqalar ham masalan, kam o'qiydi yoki siz mana ko'rsatdim boshlaydingiz farzandlarga munosabatlari oxirgi yillarda kunlarda ko'p tanqid qilinadi, lekin shuni aytib o'tish kerakki, dunyodagi barcha mamlakat xalqlarini shu mentaliteti baribir bir-biriga o'xshaydi. O'qimishli masalan, Germaniyada hamma kitob o'qimaydi. Lekin bu yerda xalqning o'qimishli tabaqasini o'sha umumiy xalqning soniga nisbatan foizi kattaroq. Ya'ni bu yerda o'qimasdan turib, masalan, insonning primitiv orzusi boy bo'lish. Germaniyada o'qimasdan turib boy bo'lish imkonsiz. Buning uchun qandaydir mo'jiza yuz berishi kerak.
Juda yaxshi fikr. Kutubxonalar serchiqim muassasalardir. Ularning chiqimi odatda davlat va munitsipal byudjetlar zimmasida. Kutubxonalar jamiyat foydasiga xizmat qiladiki, ularni moliyalash hukumatning vazifasi. Dima Qayumnikiday tijoriy bo'lmagan loyihalar ustida hamma ham bosh qotiravermaydi. Bosh qotiradiganlar, kutubxona ochaman deydiganlar chiqib qolsa-chi, ular oldida qanday to'siqlar bor? Yana Rishtonlik kutubxonachi blogerni eshitamiz.
Kutubxona qurish uchun deyarli hech qanday taqiq, bir nima yo'q, naborot qo'llab-quvvatlashadi kutubxona qurishga. Lekin kutubxonada, kitob biznesida deyarli foyda yo'q. Ba'zi hali ham kitobga bo'lgan e'tibor, odamlarga kitobga bo'lgan e'tibori past darajada. Bepul kutubxona qilsa foyda yo'q. Bir vatanparvar inson bo'lsa o'zi istak qilib qilishi mumkin, lekin foydani ko'zlab bir daromad olaman deb kitobni kutubxonalar qilish ko'pchilik yoqtirmaydi. Yana bir narsaki, davlatimiz qandaydir bir moddiy yordam qilish kerak, bir podyezhka deydi, qo'llab-quvvatlab mana shu kitob do'koni yoki kutubxona quraman degan bir odamlarga balki foizsiz kredit ajratilar, balki do'konga bir joy qilib berar, mana shu yerda yarmini kutubxona qiladi, yarmini bu kafe qilib tirikchiligini o'tkazadi. Mana shunday sharoit qilib bersa bir kutubxonalar ko'payadi, lekin taqiq yo'q, aksincha qo'llab-quvvatlashadi.
Oldin talab paydo bo'ladi, keyin shunga qarab taklif yuzaga keladi deyishadi. Aftidan bu qoida kutubxona sohasida ishlamaydi. Bu sohada taklif qanchalik keng ko'lamli bo'lsa, talab ham o'sib boraveradi. Rishtonlik Dima Qayum boyaroq bir kunda 78 kitobxon bizdan o'qish uchun kitob olgan va bu rekord ko'rsatkich dedi. Agar Dimaning kutubxonasi bo'lmasa, shuncha kitobxon ham yo'q edi demak. Ozod rakursning so'nggi sonlaridan biri mehmoni talaba Shahzod Turdiyev o'zi o'qiyotgan Janubiy Koreya Kimyon universiteti kutubxonasi to'g'risida aytib bergan.
Bu yerda kutubxonalar 24 soat mobaynida ishlashadi. Ba'zi talabalar, shunaqa talabalar borki, joy o'tirgan joyini agar turib ketsa yo'qotib qo'yishdan qo'rqib, hattoki yostig'igacha olib kelib oladigan, haqiqatda bu kulgili tuyulsa ham shunaqa talabalar mavjud. Ya'ni uyiga bormasdan turib kutubxonada turib imtihonga tayyorlanadigan talabalar juda ham ko'p bu yerda. Kutubxonamiz ham menimcha 7-8 etajli kutubxona, agar yer osti bilan hisoblaydigan bo'lsak 9 etajli kutubxonamiz mavjud.
Ozod Rakurs video dasturining audio variantidan bir qismini tingladingiz. Ushbu dasturni to'liq tinglash uchun yoki uni video tarzida tomosha qilish uchun YouTube tarmog'imizga kiring.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Prezident saylovini yoritgan mahalliy ommaviy axborot vositalari Markaziy saylov komissiyasidan pulini ololmayapti. Korrupsiya uchun jazo kuchaymoqda. Korrupsionerlar muddatidan avval qamoqdan chiqdi. BMT Afg'onistonda qoshshoqlik oldini olish uchun mamlakatga naqd pul ajratishga chorladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentdagi 10 dan ziyod ommaviy axborot vositasi Markaziy saylov komissiyasidan saylov jarayonini yoritgani uchun haqqini ololmayapti. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 3 dekabr kuni ozodlikka bog'langan internet nashrlaridan birining mas'uliga ko'ra, uning nashri Markaziy saylov komissiyasi bilan imzolangan memorandum asosida saylovni yoritgan, biroq hanuz haqqini ololmayapti. Shu yilning 6-oktyabr kuni Markaziy saylov komissiyasi 4-5 internet nashri bilan saylovni yoritish bo'yicha memorandum imzoladi. Biz ham shular orasida bor edik. Saylovni yoritdik. 40 million so'mlik ish qildik. Lekin saylovdan keyin 1 oydan ziyod vaqt o'tganiga qaramasdan bizning haqqimiz berilgani yo'q, dedi xavfsizlik sabab ismi oshkor qilinmasligini so'ragan internet nashri mas'uli. Ozodlik suhbatlashgan yana 3 internet nashri mas'ullari ham Markaziy saylov komissiyasidan pulini ololmayotganini aytishdi. Markaziy saylov komissiyasi joriy yildagi prezident saylovini yoritish bo'yicha 10 ziyod ommaviy axborot vositasi bilan memorandum imzolagan. Dastlab joriy yilning 14-iyul kuni Markaziy saylov komissiyasi bilan O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi, O'zbekiston Milliy axborot agentligi, Elektron ommaviy axborot vositalari Milliy assotsiatsiyasi, Zo'r TV teleradio kompaniyasi, UzReport hamda Dunyo axborot agentliklari o'rtasida memorandum imzolangan. 27 avgust kuni Xalq so'zi, Yangi O'zbekiston, Hurriyat gazetalari, Human.uz, Qalampir.uz, Bugun.uz, Nova24.uz internet nashrlari hamda Bright O'zbekiston axborot portali bilan ham memorandum imzolagan. 6 oktyabr kuni Markaziy saylov komissiyasi yana 4 ommaviy axborot vositasi bilan memorandum imzolagan. Bular Kun.uz, Effekt.uz, Taftish.uz internet nashrlari hamda Darakchi gazetasidir. Markaziy saylov komissiyasi bilan 14 ommaviy axborot vositasi o'rtasida imzolangan memorandumda telekanallar, agentliklar, nashrlarga prezident sayloviga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bo'yicha saylov kampaniyasining borishi bo'yicha Markaziy saylov komissiyasi faoliyatini muntazam yoritib borish yuklatilgan. Ozodlikka taqdim qilingan memorandum nusxasida Markaziy saylov komissiyasi ommaviy axborot vositalarining bu xizmatlari uchun to'lovlarni O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi kampaniyasini moliyalashtirish uchun davlat budjetidan ajratilgan mablag'lar hisobidan to'lab berish qayd qilingan. Memorandumlarga Markaziy saylov komissiyasi raisi Zayniddin Nizomxo'jayev imzosi qo'yilib, Markaziy saylov komissiyasi muhri bosilgan. Markaziy saylov komissiyasining Ozodlik muxbiri 3 dekabr kuni bog'langan mas'uli ommaviy axborot vositalariga pullari berilmaganini tan oldi va buning yechimi ustida ishlayotganliklarini ta'kidladi. 10 dan ziyod ommaviy axborot vositasi bilan memorandum imzolangan. hali ularning hech biriga Markaziy saylov komissiyasi pul bermadi. Sababi hujjatlar bilan bog'liq holat. O'zining tartib qoidasi bo'lishi kerak. Memorandumdan kelib chiqib, biz ularga buyurtma berishimiz kerak ekan. Biz buni kech bildik. Shartnoma tuzilib, ular tomonidan qilingan ishlarning akti bo'lishi kerak. Shu aktlarni yig'ishda ozgina muammo bo'ldi. Aktlarning bir-ikkita joyida xatoliklar bo'lgani uchun ularni qaytadan qilishga to'g'ri keldi. Hozir hali hammadan aktlarni to'liq olmadik. Shu jarayonlar cho'zilib ketgani sabab pulni o'tkazib berish kechikdi. Lekin deyarli oxiriga yetib qoldi. Hujjatlarni oxiriga yetkazib olsak, yangi yilgacha hammasiga pullarni o'tkazib beramiz, dedi mas'ul. Markaziy saylov komissiyasi 29 oktyabr kuni 5 kun avval o'tkazilgan prezident saylovining natijalarini e'lon qildi. Markaziy saylov saytidagi rasmiy xabarda aytilishicha, komissiya Shavkat Miromonovich Mirziyoyevni keyingi 5 yil davomida O'zbekiston prezidenti lavozimiga saylangani haqidagi qarorni qabul qilgan. Markaziy saylov komissiyasi raisi Zayniddin Nizomxo'jayev saylov demokratik tamoyillar asosida o'tganini iddao qildi. O'zbekistondagi prezident saylovini kuzatgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining kuzatuvchilar missiyasi mamlakatdagi islohotlarga qaramasdan saylovlarda haqiqiy raqobat kuzatilmaganini qayd etdi. Yevropalik kuzatuvchilar muxolif partiyalar saylovga qo'yilmagani, ovoz berish va ovozlarni sanash jarayonida qonun buzilishlari qayd etilgani hamda O'zbekiston hukumati YHXT doirasida zimmasiga olgan ayrim majburiyatlarni hanuz bajarmay kelayotganini ta'kidlashgan.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Korrupsiya uchun jazo kuchaymoqda. Korrupsionerlar muddatidan avval qamoqdan chiqdi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Bu haqda 2 dekabr kuni agentlik rahbari Akmal Burhanov ma'lum qildi. Loyihaga ko'ra jinoyat kodeksida korrupsiyaga oid jinoyatlar tushunchasi dispozitsiyasiga aniq ta'rif beriladi va 15 turdagi jinoyatlar korrupsion jinoyat sifatida tasniflanadi. Muhim o'zgarish sifatida korrupsiyaga oid jinoyatlar uchun jazo choralari keskin kuchaytirilmoqda, dedi Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi direktori Akmal Burhanov. Burhanovga ko'ra endilikda o'zlashtirish yoki rastrata qilish yo'li bilan talon-taroj qilish yoki firibgarlik jinoyatlarini mansab mavqeini suiiste'mol qilish uchun 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi kiritilmoqda. Yangi qonun loyihasiga ko'ra pora olish, pora berish va pora olish berishda vositachilik qilish jinoyatlari uchun 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilanmoqda. Eng asosiysi poraxo'rlik jinoyatlarini sodir etgan shaxslar jazoni o'tashdan muddatidan ilgari shartli ozod qilinmasligi va jazo yengilrog'i bilan almashtirilmasligi va boshqa qator dolzarb o'zgartish va qo'shimchalar kiritilmoqda, degan agentlik rahbari. Qonun loyihasi parlament muhokamasiga qo'yilgan shu kunlarda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish departamentiga qarashli 22 sonli koloniyadan yirik korrupsion sxemalarda aybdor deb topilgan bosh prokurorning sobiq o'rinbosari Ulug'bek Sunnatovning muddatidan avval ozodlikka chiqarilgani ma'lum bo'ldi. Ozodlik manbasiga ko'ra mazkur koloniyada jazo muddatini o'tayotgan sobiq Milliy xavfsizlik xizmati raisi o'rinbosari Shuhrat Toshpolatov Toshkent viloyatining G'allaquduq posyolkasidagi manzil koloniyaga chiqarilgan. Shuningdek, qamoqdan ozod qilinganlar orasida Toshkent shahar prokuraturasi tergov boshqarmasining sobiq rahbari Ulug'bek Nuriddinov ham borligi aytiladi. Bosh prokurorning sobiq o'rinbosari Ulug'bek Sunnatov jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi tomonidan 2019-yilning 26-iyunida 19 yilga, Toshpolatov esa Oliy harbiy sudning 2019-yil martidagi hukmi bilan 12 yilga qamalgandi. O'zbekiston Oliy sudi 2019-yil 26-iyunida tarqatgan xabarda Sunnatov sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov va yana 12 kishi bilan birga o'zaro jinoiy til biriktirib, bir guruh bo'lib pora olish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa qator og'ir va o'ta og'ir jinoyatlarni sodir qilganlikda aybdor deb topilgani aytilgan. Manbaga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish departamentiga qarashli 22 sonli koloniyada korrupsiya va boshqa jinoyatlarda ayblangan Karimov davri mulozimlaridan O'zbekistonning ikki sobiq bosh prokurorlari Rashidjon Qodirov hamda Ixtiyor Abdullayevlar qolmoqda. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi sobiq rahbari Ulug'bek Xurramov hamda prokuratura tizimining boshqa mulozimlari, Davlat xavfsizlik xizmati sobiq rahbari Ixtiyor Abdullayev bilan birgalikda qamalgan maxsus xizmat vakillari jazo muddatlarini o'tamoqda. Agentlik rahbari Akmal Burhanov yangi qonun loyihasida aksil korrupsiya qonunchiligining muhim qismlaridan hisoblangan siyosiy pora, nepotizm va manfaatlar to'qnashuviga doir aniqlamalar kiritilgan yoki yo'qligi borasida hech narsa demagan. O'zbekiston rasmiylari bundan avval ozodlikning hokimiyat yuqori doiralaridagi korrupsiya va manfaatlar to'qnashuviga doir surishtiruvlari hamda murojaatlarni javobsiz qoldirgandi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistonda qashshoqlik oldini olish uchun mamlakatga naqd pul ajratishga chorladi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi Afg'onistonda keyingi 13 oy davomida ijtimoiy-iqtisodiy ahvol tashvishli bo'lishini aytib, bandlikni oshirish uchun 100 million dollarlik ish evaziga naqd pul loyihasini yo'lga qo'yishgan va kichik biznesni qo'llash uchun 90 million dollar ajratishga chorladi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi Osiyo va tinchlik Okeani mintaqasi bo'yicha direktori Kani Vignaraja Reuters agentligiga bu ehtimol ushbu yirik inqiroz butun mamlakatni qamrab olishi oldini olish uchun eng yaxshi urinish bo'ladi dedi. Joriy yilning avgust oyi o'rtalarida Taliban hokimiyatni qo'lga kiritgandan keyin Afg'onistonga ajratiladigan xalqaro yordam ko'lami keskin qisqardi. Shuningdek, mamlakat iqtisodiyoti va bank tizimi inqiroz yoqasiga kelib qoldi. COVID-19 pandemiyasi va og'ir qurg'oqchilik esa vaziyatni yanada murakkablashtirdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi 2022 yil o'rtalariga borib mamlakatda deyarli har bir oila qashshoqlikka yuz tutishini mumkinligini taxmin qilmoqda. Xususan tashkilot hisoblariga ko'ra mamlakatning 39 million aholisining 90%dan ko'prog'i qashshoqlikda aziyat cheka boshlashi mumkin. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jahon oziq-ovqat dasturi 22 million 800 ming kishi oziq-ovqat ta'minoti bilan bog'liq muammolarga duch kela boshlaganini bildirgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi Oktyabr oyida Germaniya ajratgan 50 million yevro yordamida maxsus jamg'arma fondini tuzgan edi. Bugunga qadar jamg'armaga 170 million dollar ajratish va'da qilindi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti taraqqiyot dasturi shuningdek afg'onistonliklarga zarur bo'lgan naqd pulni zudlik bilan to'g'ridan-to'g'ri yetkazib berish maqsadida yo'lga qo'yilgan Abadi dasturi ko'lamini oshirishga chorladi. Tashkilotga ko'ra, loyiha yo'lga qo'yilgandan beri ish evaziga to'lovlar uchun 100 million dollar sarflangan. Bu mablag' yordamida Mozor, Qunduz va Hirot viloyatlarida 2300 ish o'rni yaratilgan. Tashkilot o'z hisobotida agar ayollarning ishlashiga qo'yilgan cheklovlar bekor qilinmasa, COVID-19 bilan kurashish uchun va'da qilingan 250 million dollar yetkazib berilmasa va gumanitar yordamga qo'yilgan sanksiyalar yumshatilmasa, Afg'onistonda iqtisodiy ahvol yaqin kelajakda ijobiy tomonga o'zgarmasligi haqida ogohlantirildi. Hisob-kitoblarga ko'ra, Afg'onistonda ayollar ishlashi cheklangani 600 million dollardan 1 milliard dollargacha qiymatga ega iqtisodiy yo'qotishga olib kelishi mumkin. Bu esa mamlakat yalpi ichki mahsulotining 3-5% tashkil qiladi. Kobulda Taliban rasmiylari bilan uchrashgan Vignaraja barcha qobiliyatli erkaklar va ayollar to'liq ishga chiqishlari kerakligini urg'uladi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Oq uy Biden va Putin video sammitda nimalar haqida so'zlashishini ma'lum qildi. Putinning do'stona xizmati, To'qayev oilasining Moskvadagi mulklari nega yashirildi? Qirg'iziston muxolifat yetakchisiga hujum saylov natijalaridan norozilikni battar kuchaytiradi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Oq uyning matbuot kotibi Jen Psaki AQSh prezidenti Jo Baydenga ertaga 7-dekabr kuni himoyalangan video aloqa orqali Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan so'zlashish haqidagi xabarlarni tasdiqladi. Muloqot Ukraina tevaragida vaziyat keskinlashgani manzarasida kechadi. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. Oq uy xabarnomasida aytilishicha, ikki rahbar Amerika-Rossiya munosabatlariga doir turli mavzularni, jumladan strategik barqarorlik, kiberxavfsizlik hamda mintaqaviy masalalarni muhokama qilishadi. Prezident Bayden AQSh Rossiya harbiylarining Ukraina bilan chegaradagi xatti-harakatlardan tashvishmandligini urg'ulayacak va Qo'shma Shtatlar Ukrainaning suvereniteti va hududiy butligini dastaklashini tasdiq etajak deyiladi xabarnomada. Prezidentlar video aloqa orqali suhbatlashib olish xususida kelishuvga erishilgan avvalroq Kreml tomonidan ma'lum qilingandi. Rossiya prezidenti yordamchisi Yuriy Ushakov jurnalistlarga Bayden va Putinning virtual sammiti chog'ida Afg'onistondagi vaziyat, Iron bilan yadro bitimi va Amerika-Rossiya munosabatlari ham muhokama qilinishini aytdi. Kreml voizi Dmitriy Peskov esa muloqotda shuningdek ikki tomonlama aloqalar hamda iyun oyida bo'lib o'tgan Jeneva sammitida erishilgan kelishuvlar ijrosi muhokama qilinishini bildirdi. Baydenning o'zi 3-dekabrdagi bayonotida uni Putin bilan uzoq suhbat kutayotganini aytgan va Qo'shma Shtatlar Ukraina masalasida Rossiyaning hech bir qizil chizig'ini tan olmasligini ta'kidlagandi. Shuningdek, Bayden u va maslahatchilari Kremlning agressiv intilishlarini tiyishga qaratilgan tashabbuslar turkumini tayyorlashayotganini ma'lum qildi. Bundan oldinroq Putin Ukrainaning NATOga a'zo bo'lishi yoki ushbu mamlakatda NATO harbiy infratuzilmasining joylashtirilishi Rossiya uchun qizil chiziq ekanligini aytgan. Ukraina qurolli kuchlari qo'mondonligiga ko'ra, Ukraina bilan chegara yaqinida turgan Rossiya qo'shinlari soni 94 ming askarni tashkil qiladi. AQSh razvedkasi so'nggi paytlarda Rossiya qo'shin guruhlari taxminan 70 ming harbiy xizmatchidan iboratligini, ammo bu raqam 175 mingga ortishi mumkinligini ta'kidlamoqda. AQSh va Germaniyaning qator ommaviy axborot vositalari razvedkadagi o'z manbalariga tayanib, yanvar-fevral oylarida Rossiya iqtidordagi hukumatni ag'darish yoki hududlarni ishg'ol etish maqsadida Ukraina hududiga keng miqyosda bostirib kirishi mumkinligi haqida yozdi. Ayni mazmundagi razvedka ma'lumotlarini bir necha kun avval Ukraina mudofaa vaziri Aleksey Reznikov ham e'lon qildi. Biroq Moskva bunaqa rejalar borligini inkor etib, qo'shinlarni o'z hududida o'zi xohlagandek joylashtirishga haqliligini iddao qilmoqda. Amerika ovozi yozishicha Bayden ma'muriyati vakillari Putinning niyatini hali bilmasliklarini aytishyapti. O'tgan hafta Stokgolmda AQSh davlat kotibi Antony Blinken Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov bilan muzokara o'tkazarkan, Ukrainaga qarshi dushmanona xatti-harakatlarini davom ettirgidek bo'lsa, Rossiyani jiddiy talafot va oqibatlar kutajagini aytgan. Bloomberg agentligi xabariga ko'ra, Stokgolmda o'tgan YHXT sammiti doirasidagi rasmiy tushlik chog'ida Lavrov va Blinken tortishib qolgan. Rossiya vaziri Ukrainada 2014-yilda yuz bergan voqealarni davlat to'ntarishi deb atagan va NATO bilan Yevropa ittifoqini o'zgacha fikrni bostirish hamda Rossiyaga tahdid solishda ayblagan. Blinken esa bunga javoban 2014-yilda Ukraina prezidenti Yanukovich uning itoatidagi kuchlatar tuzilmalar Kiyev maydonidagi 100ga yaqin kishini o'ldirgandan so'ng Rossiyaga qochganini aytgan. Shuningdek, NATO mudofaa ittifoqi ekanligini urg'ulagan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston muxolifat yetakchisiga hujum saylov natijalaridan norozilikni battar kuchaytiradi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qirg'izistonda parlament saylovi bo'lib o'tdi. Ovozlar hali oxirgacha hisoblangani yo'q, ammo saylov atrofidagi tortishuvlar tobora qizmoqda. Saylovning dastlabki natijalari ustida qattiq tortishayotgan muxolifatdagi Atamekan partiyasi yetakchisiga hujum qilinishi esa go'yo olovga moy sepgandek bo'ldi. Umurbek Tekebayev bilan yuz bergan bu voqea uyushtirilgan degan shubha bor. Bu siyosiy hujum edi. Siyosiy terrorning ibtidosi bu, dedi qirg'iz muxolifati yetakchisi Umurbek Tekebayev jurnalistlar bilan muloqotida. 1-dekabr kuni Bishkekdagi Park Hotel yaqinida bir to'da yoshlar tomonidan qurshab olinib, haqorat qilingan va bir necha zarba yegan Tekebayev voqeani ommaviy axborot vositalari vakillariga shunday izohladi. Tekebayevning yuzida kaltak izlari qolgan. U muxolifatning boshqa rahbarlari bilan uchrashish uchun mehmonxonaga kelganida begona odamlar uni qo'qqisdan o'rab olib, 28 noyabr kuni o'tgan saylov natijalari noroziligini vaj qilib unga o'shqirishganini aytdi. Tekebayev hamda muxolifat partiyalarining boshqa vakillari Markaziy saylov komissiyasi sayti ishlamay qolganida ovoz berish natijalari soxtalashtirilgan degan gumon qilmoqda. 28 noyabr kuni qariyb 70% ovoz sanalgan paytda Tekebayevning Atamekan partiyasi 6.16% olgan, ya'ni parlamentga o'tish uchun zarur 5%lik to'siqdan oshgandi. Markaziy saylov komissiyasi saytida yuz bergan nosozlik tufayli ovoz berish natijalari taxminan 40 daqiqa ko'rinmay qoldi. Sayt qaytadan ishga tushganida esa ovozlarning 90% hisoblab bo'lingan, ammo endi Tekebayev partiyasining ulushi 5%dan pasayib ketgandi. Qolgan 3 muxolif partiya ham parlamentga o'tish imkoniyatidan mahrum bo'ldi. O'shandan beri Tekebayev Markaziy saylov komissiyasini hammadan keskinroq tanqid qilar va hukumatni muxolifatning parlamentdagi qonuniy joyini qalloblik bilan tortib olganlikda ayblar edi. U hujumga yo'liqqanidan keyin bu haqida jurnalistlarga so'zlab berdi. Bezorilar telefoni va ko'zoynagini o'g'irlashganini aytdi. Qirg'iziston prezidenti va Tekebayevning raqibi Sadir Japarov u bilan uchrashdi. Unga hujum qilganlarni topib, qo'lga olish xususida Ichki ishlar vazirligiga topshiriq berdi. Vazirlar mahkamasi raisining o'rinbosari Edil Baysalov Qirg'izistonda siyosiy zo'ravonlikka yo'l yo'qligini ta'kidlab, muxolifatchiga hujumni sinchiklab tergov qilishga chaqirdi. Gumonlanuvchi o'sha kuniyoq ushlandi. Yonidan Tekebayevning telefoni chiqdi. Uni talonchilikda ayblashmoqda. Hujum qilishga buyruq Japarov yoki boshqa baland martabali mulozim tarafidan berilganiga shubha bor. Ammo gumonlanuvchi tariqasida birgina odam ushlangani va uni ham faqat talonchilikda ayblashayotgani militsiya ushbu voqeani jiddiy qabul qilmayotganidan darak beradi. Guvohlarga ko'ra Tekebayev saylov natijalari ustidan shikoyat qilish uchun keyingi xatti-harakatlarini muhokama qilish maqsadida boshqa muxolifatchilar bilan uchrashuvga kelishidan biroz oldin norozilik aksiyasi o'tkazilayotgan Markaziy saylov komissiyasi binosi yoniga o'nlab yosh yigitlar o'tirgan ikki avtobus kelib to'xtagan. Video yozuvlarda Tekebayevning yigitlar bilan tortishgani va ulardan kamida bittasi uni urushga harakat qilayotgani ko'rinadi. Tekebayevning aytishicha militsiya o'sha atrofda bo'lgan, lekin aralashmagan. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Japarovning ko'p yillik safdoshi va Qamchibek Tashiyev voqeani jiddiy qabul qilmaganga o'xshaydi. Unga qolsa Tekebayevga hujum qilishmagan, urushgan xolos. Tashiyev uning nazarida hujum qanday bo'lishini aniqlashtirmagan. Biroq uning bunday sovuqqonligi mamlakat rasmiylari Tekebayevning muxolifat vakillari bilan uchrashuv joyiga yigitlarni eltib qo'ygan avtobuslarni kim buyurtirganini, qo'lga olingan yolg'iz gumonlanuvchidan boshqa yana kimlar mehmonxona yonida Tekebayevni qurshab olganini aniqlashga rag'bat bildirmayotganini ko'rsatadi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, gumonlanuvchi 23 yoshli Ibish Eshpayev bo'lib, O'tto'qmoq shahri yaqinidagi qishloqda tug'ilgan. To'qmoq shahar kengashi deputati Cho'lpon Sidiqova 24.kg sayti muxbiriga Eshpayev To'qmoq shahri meri O'rmat Samayevning haydovchisi ekanini aytgan. Samayev Kaktus Media nashriga bergan intervyusida gumonlanuvchi shaxs bilan tanishligini tasdiqlagan, ammo To'qmoq aholisining 70-80% Eshpayevni tanishini qo'shimcha qilgan. Biroq u Eshpayev uning haydovchisi ekanini inkor etmoqda. Tekebayevga hujum ovozlarni qo'lda sanash davom etayotgan paytda Qirg'iziston uchun mutlaqo keraksiz voqea bo'ldi. Ovozlar sonining taxminan 3dan 2 qismini qayta hisoblash yakunlariga ko'ra, aftidan natijalar muxolifat norozilik bildirgan avvalgi elektron hisoblash natijalari bilan qariyb bir xil. Bundan muxolifat vakillarining boshi ko'kka yetmasligi aniq, chunki ular hukumat va Markaziy saylov komissiyasini ovozlarni hisoblash natijalarini soxtalashtirganlikda ayblashmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Putinning do'stona xizmati. Toqayev oilasining Moskvadagi mulklari nega yashirildi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy safdoshlari Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev oilasiga tegishli hashamatli ko'chmas mulklarga doir ma'lumotlar Rossiya kadastr xizmatining yagona bazasi Rosreestrdan o'chirib tashlanganini aniqladi. 2-dekabr kuni e'lon qilingan "Putin kimlarni yashiryapti? Davlat sirlarini fosh etamiz" nomli surishtiruvga ko'ra, Qozog'iston prezidentining o'g'li Timur va sobiq rafiqasi Nadejda To'qayevaning kvartiralari haqidagi ma'lumotlar Rossiya davlat mulozimlari hamda maxsus xizmatlar xodimlarining ko'chmas mulklarga doir ma'lumotlari bilan maxfiylashtirilgan. Navalniy jamoasi taqdim etgan hujjatga ko'ra, 37 yoshli Timur To'qayev 2010 yildan beri Xamovniki tumanidagi 196 kvadrat metr maydonli kvartiraga egalik qiladi. Nadejda To'qayevaga tegishli 167 kvadrat metrli kvartira Meshansk tumanida bo'lib, 2000 yilda sotib olingan. Ko'chmas mulklar egalari haqidagi ma'lumotlar bazasi bo'lmish Rosreestr To'qayevlarning mol-mulkiga oid ma'lumotlarni qachon va nega yashirgani ochiqlanmagan. Surishtiruv ham muallifi Aleksey Navalniyning yaqin safdoshlaridan biri Georgiy Alburov Ozodlikning qozoq xizmati bilan suhbatda Qozog'iston prezidentining qarindoshlariga oid ko'chmas mulklar haqida ma'lumotlar ko'zdan pana qilinganini tasodifan bilib qolishganini aytadi. To'qayevning sirini ochib qo'yganimiz rost, lekin bu ishni rejalashtirmagan edik. Biz FSB xodimlari mulozimlarga tegishli mol-mulklar to'g'risidagi ma'lumotlarning Rosreestrdan o'chirilgani yuzasidan surishtiruv olib borayotgandik. Ular orasida Qozog'iston prezidentining oilasiga tegishli ko'chmas mulklar haqidagi ma'lumotlar ham chiqib qoldi, deydi u. Muxolifatchiga ko'ra, Navalniy va jamoasining shov-shuvli surishtiruvlari ortidan Rossiya hukumati yuzlab davlat amaldorlari va maxfiy xizmatlar xodimlariga tegishli mol-mulklarni jamoatchilik ko'zidan yashirmoqda. Alburov aytishicha, To'qayevning o'g'li Timurning kvartirasi joylashgan Xamovniki Moskvaning eng qimmat tumanlaridan biri sanaladi. Binobarin kvartiraning bozor qiymati yuzlab million rublni tashkil qilishi mumkin. Ozodlikning Rosreestrida To'qayev oilasiga doir ma'lumotlar maxfiylashtirilgani sababi xususidagi savolga javoban Alburov shunday dedi: Haqli savol. Masalan, FSB xodimlari mulklari maxfiylashtirilganini deylik, ular Amerika maxsus xizmatlari qo'liga tushishining oldini olish uchun degan bahona bilan xaspo'shlasa bo'lar balki. Ammo Qozog'iston prezidentining sobiq xotini va o'g'liga tegishli kvartiralarni yashirish Rossiyaga nega kerak? Menda bitta izoh bor faqat. Bu Rossiya prezidentining Toqayevga do'stona xizmati deb o'ylayman. Qozog'iston prezidenti Moskvada mulkim bor, boshqalar bundan xabar topishini xohlamayman, yordam qiling deb iltimos qilgan bo'lsa, Putin bir og'iz gap bilan qo'g'irchoq Rosreyestr dan ma'lumotlarni o'chirtirgan qo'ygan deydi Alburov. Muxolifatchiga ko'ra surishtiruvlarda u sobiq prezident Nursulton Nazarboyev oilasining Rossiyadagi ko'chmas mulklarga doir ma'lumotlarni ham qo'lga kiritgan. Uning fikricha ko'chmas mulklar ko'p, diqqat bilan o'rganilsa yana ko'p qiziq narsalarni topish mumkin. Bundan tashqari Alburov maydon voqealaridan so'ng Rossiyaga qochib kelgan Ukraina sobiq rahbarlari ham Moskvada ancha-muncha hashamatli uy-joylar xarid qilganini aniqlashganini bildirgan. Umuman unga ko'ra postsovet mamlakatlar barcha prezidentlarining Moskvada nimasidir bor. Chunki Moskva tortish markazi, u yerga pul sarflash uchun borishadi. Rossiyadagilar o'g'irlagan pullarini Miami'da sarflashni xush ko'rishsa, postsovet respublikalarining korrupsioner mulozimlari Miami'dan avval Moskvada ulbul sotib olishni ma'qul topishadi, deydi Georgiy Alburov. Qozog'iston hukumati hanuzgacha Navalniy jamoasining mazkur surishtiruv yuzasidan rasmiy izoh bergani yo'q. Prezident ma'muriyati vakili ozodlik so'roviga javoban videoni hozircha ko'rmaganini aytgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Kitob qurilgan yurtda prezident kutubxona qurmoqchi. Ozod rakursning yangi soni shunday nomlandi. Prezident Mirziyoyev 22 noyabrda Toshkent shahrida O'zbekiston Milliy bog'i yaqinida bunyod etiladigan yangi majmua va prezident kutubxonasi loyihasi bilan tanishdi. Bu mavzuda Germaniyada yashayotgan siyosatshunos Xurshid Habib va adabiyotshunos olim yozuvchi Zuhriddin Isomiddinov bilan ozodlik suhbatlashdi. Hozir ushbu video dasturning audio variantidan bir qismini e'tiboringizga havola qilamiz.
Biz o'zbeklar maqtanishni yaxshi ko'ramiz. O'zimizni maqtashni yaxshi ko'ramiz. O'zbeklar mehmon do'st xalq deymiz. Biz bolajon xalq ekanligimiz to'g'risida dunyoga jar solamiz. Bag'ri kengmiz deymiz. Biz o'zbeklar oriyatli xalq ekanligimizdan ham maqtanamiz va bunday maqtanishdan hech or qilmaymiz. Lekindan keyingi gaplarga ko'rsatuv oxirida to'xtalaman. Assalomu alaykum. Bu Ozod Rakurs, men Sarvar Usmon.
Mustaqillikning dastlabki yillarida kutubxonalarga qirg'in kelgan edi.
Insonning primitiv orzusi boy bo'lish. Germaniyada o'qimasdan turib boy bo'lish imkonsiz. Buning uchun qandaydir mo'jiza yuz berishi kerak.
Kitoblar o'qish o'rniga odamlar oddiy tirichilik o'tkazish vositasini qidirishga ko'proq majbur bo'lib qoldi.
Kutubxona quraman degan bir odamlarga balki foizsiz kredit ajratilar, balki do'konga bir joy qilib berar, mana shu yerda yarmini kutubxona qiladi, yarmini bo'k kafe qilib tirikchiligini o'tkazadi.
Biz masalan boshqaruv elitasini qayerdan kelganini, qancha kitob o'qiganini, qayerda nima ish qilganini xalq ham bilmaydi, biz ham bilmaymiz.
Masalan, Toshkentda ikkita masjid yonma-yon tursa hech kim qarshilik qilmayapti-ku. Holbuki orasi 200 metr keladi. Lekin orasi 2-3 kilometr keladigan kutubxona ikkitasi yonma-yon tursa, nimagadir qarshilik qilyapmiz.
Bugun gap kutubxonalar va kitobxonlik haqida. Kitob va kutubxonalarning taraqqiyot omili ekanligi barcha makon va barcha zamonlarda birday tan olingan tarixcha shubha qilinmagan haqiqat edi. Informatsion texnologiyalar kitob va kutubxonalarning an'anaviy shakllariga nisbatan shubhani paydo qildi. Germaniyada yashayotgan siyosatshunos Xurshid Habibning fikricha, an'anaviy kitobning, bunday kitoblar saqlanadigan kutubxonalarning umri tugadi va endilikda yangi formatlarga o'tish kerak. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasining sobiq direktori, adabiyotshunos olim, yozuvchi Zuhriddin Isomiddinov Xurshidning fikriga qo'shilmasa kerak. Har holda Zuhriddin aka bilan bu haqda ko'rsatuv oldidan gaplashganim yo'q. Xush gördük mehmonlar. Prezident Mirziyoyev 22 noyabrda Toshkent shahrida O'zbekiston Milliy bog'i yaqinida bunyod etiladigan yangi majmua loyihasi bilan tanishdi. Majmua tarkibida prezident kutubxonasi ham bo'lishi rejalashtirilgan. O'zbekiston 24 kanaliga ko'ra,
u 4 qavatli bo'lishi, bir vaqtda 1400 dan ziyod o'quvchiga xizmat ko'rsatishi ko'zda tutilgan. Kutubxonada 1.5 millionta kitob saqlanishi bilan birga elektron adabiyotlar, multimedia mahsulotlari ham bo'ladi.
Ropparosi 10 yil muqaddam 2011 yilning noyabrida Toshkentda Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasining yangi binosi foydalanishga topshirilgan edi. Zuhriddin aka, siz boshqargan Milliy kutubxona mamlakatning eng katta boyliklaridan biri. Ma'lumotlarga qaraganda shu kunda
Milliy kutubxona fondida 10 milliondan ortiq kitob mavjud. O'zbek fan va adabiyoti klassiklarining 600 mingdan ortiq qo'lyozmasi saqlanadi.
Milliy kutubxona torlik qilib oldimiki, yangi kutubxona qurishga kirishildi. Zuhriddin aka,
mening fikrimcha, har bir mamlakatda kutubxona yangi qurilib turadi. Hozir siz aytgan O'zbekiston Milliy kutubxonasi 1870 yilda ochilgan. Unga dastlab bu paytda endi istilo yangi yana amalga oshgan davr. Qozog'iston cho'llarida tuyalar bilan Rossiyadan kitoblar keltirilib, kutubxona ochilgan. U paytda endi albatta kutubxona o'sha zobitlarga xizmat qilgan, ularning oilalariga xizmat qilgan ommaviy kutubxona hisoblangan. Endi hozir Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasi bu mana hozirgina raqamlarda ko'rsatib o'tilgan va undan ham ko'proq yana boshqa elektron manbalar, gazeta jurnallar hali hisobga olinmayapti. Markaziy Osiyodagi eng katta bilim o'chog'i deb aytsak bo'ladi.
Yangi kutubxonaga, prezident kutubxonasiga zarurat bormi?
Albatta zarurat bor. Albatta zarurat bor. Umuman kutubxona necha joyda qurilsa, yangi qurilsa, u yerga odamlar kirsa, demak ehtiyoj bor ekan. Haligi kutubxona qurmaylik, kutubxonaga ehtiyoj yo'q degan fikrni men tasavvur qila olmayman. Albatta, suhbatning boshida siz aytgandek, elektron axborot manbalaridan kitob o'qish va boshqa informatsiyalarni olish masalasi bor, lekin kutubxonani o'zini fayzi, o'zini gashti bor.
Keling endi Zuhriddin aka, keling shunday deydiganlar vakili bilan gaplashaylik. Xurshid, siz yangi kutubxonaning keragi yo'q deyotganlar vakilisiz. Tarmoqlarda fikr bildirarkansiz, prezident kutubxonasini O'zbekistondagi eng keraksiz loyiha deb atadingiz. Nega keraksiz?
Sarvar aka, bilasizmi, ijtimoiy loyihalarda, ya'ni ijtimoiy binolarni qurishda buni keragi yo'q deyishni o'zi juda bir qiyin masala. Chunki masalan, bog'cha qurilmasligi kerak, maktab qurilmasligi kerak deya olmaydi odam, chunki albatta bu ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan obyektlar. Busiz davlat rivojlana olmaydi. Lekin men bildirgan fikr bu katta bir kontekstni bir qismi edi. Sababi O'zbekistonning Toshkenti, bosh shahri Toshkentda joylashgan Milliy bog' butun shaharga o'zining kislorodi bilan havoni, atrof muhitini tozalab turishga yordam beradigan, New Yorkni masalan Central Parkiga qiyos qilina oladigan bir park oxirgi 5 yilda asta-sekin istilo qilinmoqda. U chekkasidan bu chekkasidan binolar uchun joy ajratilib, asta-sekin bu bog' yo'qolib bormoqda. Men masalani shu kontekstda ko'rgan edim. Albatta kutubxonalar kerak. Kutubxonalar poytaxtda emas, balki viloyat markazlarida ko'proq kerak. Tuman markazlarida, hozir masalan Farg'ona vodiysidagi juda ko'p qishloqlarga shaharcha status berilgan. Ularda birortasida kutubxona yo'q.
Xurshid, masalaning bu jihatini men ko'rsatuvga tayyorlanayotib, qanchalik dolzarbligini bildim. Demak, prezident kutubxonasi kerak, lekin o'sha hozir prezident rejalashtirgan maydonda emas, boshqa joyda qurilishi kerak degan fikrda ekanligingizni bildik. Toshkentda qurilishi boshlanayotgan prezident kutubxonasidan da mahobatliroq kutubxonalar boshqa davlatlarda ham qurilyapti. Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning fevralida Turkiyaga qilgan safari davomida Turkiya Respublikasi prezidenti huzuridagi Xalq kutubxonasining ochilish marosimida ishtirok etgan edi.
Marosimda prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev nutq so'zladi. Davlatimiz rahbari shunday muhim va shukuhli voqeaga taklif uchun minnatdorlik bildirib, qardosh turk xalqini ushbu ilm-ma'rifat maskani bilan muborakbod etdi.
Turkiya Respublikasi Respublikasi prezident huzuridagi xalq kutubxonasi fondida 4 million bosma nashr va 120 milliondan ziyod elektron fayl bo'lishi xabar qilingan. O'zbekiston prezidenti kutubxonasi Turkiya xalq kutubxonasidan qariyb 3 baravar kichikroq, unda 1 million 500 mingta kitob saqlanishi haqida boyaroq eshitdik. Bunga nima deysiz, Xurshid? Boshqalar ham quryapti ekan, demak, boyaroq aytdingiz, prinsipda farqi yo'q, qurilish kerak dedingiz, o'sha fikrning davomi, marhamat.
Mening nazarimda ham balki kutubxona qurish g'oyasi prezidentda mana shu ziyoratdan keyin tug'ilgan bo'lishi mumkin. Turkiya prezidenti Erdo'g'on davrida Turkiyada juda katta shunaqa inshootlar qurildi, kutubxonalar, masjidlar va boshqalar. Aytmoqchi bo'lgan narsam, kutubxonalarda o'tgan 20 yil davomida butun dunyoda bir transformatsiya jarayoni ketyapti. Bu transformatsiya jarayoni qanday? Masalan, Germaniyada, bilmadim endi O'zbekistonda, men kutubxonalarni sanog'ini bilmayman, Germaniyada 8245 ta jamoat kutubxonalari va 725 ta ilmiy kutubxonalar mavjud. Ilmiy kutubxonalar bu universitetlarga tegishli. Har bir fakultetni o'zini bir katta ilmiy kutubxonalari bor. Bu yerdagi transformatsiya jarayoni nimadan iborat? O'sha qog'oz formatdagi kitoblar, jurnallar, tomlar hammasi elektron formatga o'tkazilmoqda. Kutubxonalarning binosini hech kim tortib olmayapti. Bu kutubxonalar o'sha jamoat mulki, universitetning mulki, u yerda qolyapti, lekin o'sha talabalarni yoki masalan shahar aholisini u yerda yangi formatda ishlashi uchun sharoit yaratilmoqda. Masalan, kitoblar masalan olingandan keyin bitta zalga kirsangiz, uni hech bo'lmasa yarmini hozirgi klassik kutubxonalarda kitoblar egallagan. Ularni elektron variantga o'tkazilgandan keyin maydon sathi ochiladi va bularni bo'lib, masalan, talabalarni guruh-guruh bo'lib ishlashlari uchun imkoniyatlar yaratilmoqda. Men mana shu narsani nazarda tutganim, yana bir narsani aytib o'tmoqchi edim, Sarvar aka. Men Gerda Henkel fondini Markaziy Osiyodagi vakili sifatida Toshkentdagi Sharqshunoslik ilmiy tekshirish institutining kutubxonasini elektronlashtirish loyihasida ishtirok etganman va bu meni g'oyam edi, chunki biz mana shu ishlash davomida o'sha qadimiy kutubxonadan foydalanishda jiddiy muammolar borligi, xususan xorijdan kelgan mehmonlar yoki boshqa tadqiqotchilar uchun qo'lyozmalarni berilmasligi yoki juda administrativ to'siqlar borligiga guvoh bo'ldik. Men shunda o'shanda taklif bo'ldiki, shularni elektron versiyaga o'tkazsak va har bir tadqiqotchi shulardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lsa degan g'oya asosida hozirgi kunda men bu loyihani oxirigacha ishlash menga nasib qilmadi. Men Germaniyaga qaytib keldim va u loyihadan chiqdim va biz shu elektron, ya'ni bizning O'zbekistondagi eng asosiy qo'lyozmalar institutidagi kitoblarni 33 ning nazarimda tom u yerda qo'lyozmalar bor, elektron variantga o'tkazishni boshlagan edik. Men o'sha Facebookdagi chiqishimda ham hozir ham mana shunday bir transformatsiya jarayonini O'zbekistonda ham davom ettirilishini va buni binolar bilan cheklanib qolmasligini nazarda tutgan edim. Va
tushundim.
Iqtisodiy jihatdan masalan biz bilamiz, u katta kutubxona Navoiy ko'chasida joylashgan. Bu hozirgisi milliy bog'ni yonida, orasi 2-3 km. Ya'ni har bir loyihada foyda zarar, masalan, o'sha yerdagi aholi, universitetlar, boshqalari shular asoslanishi kerak. Men shunday asosni hech bir matbuotdagi yoki televideniyadagi chiqishlarda ko'rganim yo'q. Bu bir mening nazarimda, menda siyosatshunos sifatida bu bir prestij proyekti xolos.
Tushunarli. Xurshid, siz aytayotgan formatlar deyotish, ya'ni kutubxona odamlarining kompyuterida, tabletida yoxud smartfonida bo'lishi hozirgi O'zbekiston sharoitida mushkul ishga o'xshaydi. Xalqning umumiy turmush darajasi pastligi, elektr quvvati taqchilligi, internet tezligi zaifligi kabi muammolar bor. Mana shunday sharoitda an'anaviy kutubxonalardan voz kechishga hali ertaga o'xshaydi. Zuhriddin aka, joylardagi kutubxonalar ahvoli to'g'risida nima deya olasiz?
Umuman respublikamizda, faqat Toshkentdagi emas, respublikamizda kutubxonalarda ahvoli qanday? Masalan, Toshkentda ikkita masjid yonma-yon tursa hech kim qarshilik qilmayapti-yu. Holbuki orasi 200 metr keladi. Lekin orasi 2-3 km keladigan kutubxona ikkitasi yonma-yon tursa, nimagadir qarshilik qilyapmiz. Endi kutubxonadagi fondlarni elektron shaklga o'tkazish allaqachon boshlangan. 2010 yildan boshlangan va undan ilgari ham mashhur Turkiston to'plamini elektron shaklga o'tkazganidek va hokazo. Lekin bilasizmi, dunyoning eng taraqqiy etgan mamlakatlarida ham shu elektron axborot manbalari bilan birga qog'ozdagi axborot manbalarini chop etish ham xuddi shu darajada ko'payib boryapti. Dunyoning eng taraqqiy etgan davlatlarida odamlar yana o'sha qog'oz formatdagi kitob o'qishga ko'proq rujuq qo'yaptilar. Bu ham bizning nigohimizdan maxfiy emas. Demak, odamlar kutubxonaga kelsa, masalan, bilasizmi, televizorda bir spektaklni ko'rgan bilan teatrga borib o'sha spektaklni o'z ko'z bilan ko'rgani farq qay darajada bo'lsa, uni haligi zavqi, undan oladigan bir haligi lazzat qanaqa bo'ladigan bo'lsa, kutubxonaga kelib kitob o'qish bir boshqa, uni anovi cho'ntak telefonda ko'rish va undan oladigan axborot butunlay boshqacha bo'ladi.
Menimcha bu ikkala format bilan vaqtni tushundim. Zuhriddin aka, kutubxonalar ahvoli to'g'risida so'radim. Bir qanday ahvolda mamlakat bo'yicha kutubxonalar?
Ochig'ini aytadigan bo'lsak, mustaqillikning dastlabki yillarida kutubxonalarga qirg'in kelgan edi. To'ppa-to'g'risini aytish kerak-da. Juda ko'p kutubxonalar, mana hamma biladi, ilgari oddiy mamlakatimizda har bir qishlog'ida kamida 3-ta kutubxona bor edi. Bu maktab kutubxonasi, qishloq shurosining kutubxonasi va kolxoz klubining kutubxonasi. Har bir mahallada bor edi. Keyingi paytda ana shu juda kamayib ketdi. Nima uchundir? Va nihoyat oxirgi bir 10 yillardan beri sekin-sekin kutubxonalarga e'tibor berila boshladi.
Zuhriddin aka, qirg'in kelgan edi dedingiz, o'sha mustaqillik davrini dastlabki yillarida o'sha qirg'in haqida birozdan keyin gaplashamiz. Vaqti kelib Shavkat Mirziyoyevning prezidentlik davri haqida kitob yozilganda, u hokimiyat tepasiga kelishi bilanoq kitobni va kitobxonlikni targ'ib qilgani, badiiy adabiyot rivojini ta'minlashga uringani shubhasiz yodga olinsa kerak. Prezidentning bu urinishlaridan naf bo'ldimi, bo'lmadimi, bu boshqa masala. Biroq shunday harakatlarni Mirziyoyev qilyapti va bu haqda gapirish uning tili bilan aytilsa adolatdan va haqiqat bo'ladi. Prezident shu yil yozda Andijonga safar qilganida Bobur nomidagi viloyat axborot kutubxona markazini borib ko'rdi.
Bu kutubxonani maktab bilan oliygohlar bilan ulashtirdi. Bu yerda bo'lgan uchrashuvlarni oliygohlarda ham ko'rgan imkoniyat bo'lsin. Mana shunda keyin bir ma'naviyat o'chog'i bo'lib qoladi, ma'rifat markazi bo'ladi.
O'zbekiston 24 telekanalining xabar qilishicha, prezident borib ko'rgan kutubxona binosi 65-yilda qurilgan bo'lib, oxirgi yillarda eskirib, yaroqsiz holga kelib qolgandi. Joriy yilda rekonstruksiya qilinib, mukammal ta'mirlandi. Xo'sh, mamlakat bo'ylab qancha shunday kutubxona bor? Davlat statistika qo'mitasining shu yil 10-oktyabrda ma'lum qilishicha
2021-yil 1-yanvar holatiga O'zbekistonda axborot resurs va axborot kutubxona markazlari soni 400 dan tashkil etgan.
Endi davstat.com'ning 10-oktyabrdagi xabarining 2-abzatsini o'qiymiz.
Respublikadagi mavjud 400 ta kutubxonalarda kitoblar soni 43 million nusxaga yetgan.
1 yil, 5 yil, 10 yil oldin qancha kutubxona bo'lgani Statcom xabaridan anglashilmaydi. Biroq 2-abzats oxiridagi kitoblar soni 43 million nusxaga yetgan degan so'zlar bu sohada o'sish borligiga ishora qilmoqda. Aslida vaziyat qanday? Bu savol javobini mahalliy jurnalistlar ham izlagan va o'ta tashvishli javoblarni topgan. Masalan, Kun.uz nashrining aniqlashicha
kutubxonalar va axborot resurs markazlari 2000-yili 6027 ta, 2020-yili 400 ta. Shahar kutubxonalari 2000-yili 1013 ta, 2020-yilda 361 ta. Qishloqlardagi kutubxonalar 2000-yili 5014 ta, 2020-yili 39 ta.
Shunday qilib, Kun.uzchilar hisob kitobicha O'zbekistonda kutubxonalar va axborot resurs markazlari soni 20 yil ichida 15 barobarga kamayib ketdi. Zuhriddin aka, siz 1999-yildan 2001-yilgacha Alisher Navoiy nomidagi milliy kutubxona rahbari, ya'ni mamlakatning bosh kutubxonachisi bo'lgansiz. Bu lavozimdan keyin ham kitobdan yiroq ketmagansiz. 2-yildan 11-yilgacha Milliy kitob palatasini boshqardingiz. Milliy kutubxona yangi binoga ko'chgandan so'ng yana unga qaytib mas'ul lavozimda ishladingiz. Xullas, davlatning o'sha yillardagi kutubxona siyosatini besh qo'lday bilasiz. Nega shunday bo'ldi? Nega xalq millat deyarli kutubxonasiz qolib ketdi? Nega boya o'zingiz aytgan qirg'in amalga oshirildi?
Endi agar har bir sohani taraqqiyoti yoki tanazzuli haqida gapirganda uni mamlakatdagi umumiy ahvoldan o'sha umumiy ahvol kontekstini ajratib olib ko'rmaslik kerak bo'ladi. Yodingizda bor, mustaqillikdan dastlabki yillardan boshlab bizda og'ir iqtisodiy sharoit boshlandi. Buni hech kimda yashiradigan joyi yo'q va kitoblar o'qish o'rniga odamlar oddiy tirikchilik o'tkazish vositasini qidirishga ko'proq majbur bo'lib qoldi. Va yana g'alati bir siyosatki, kitoblar va kitob o'qiydigan odamlar ko'pchilikka yoqmay qoldi. O'qigan odamlarga nisbatan o'qimagan odamlar ko'proq daromad topadigan bir holatlar ham vujudga keldi. Bu ham bor. Ana shunday bir paytda kutubxonalarga ommaviy qirg'in bo'ldi. Bilasizmi, qanday ishlar bo'ldi? Sovet davrida chiqqan va kutubxona fondida turgan kitoblarni ayrim kaltabin mayda rahbarchalar o'zini azboroyishi mustaqillikka fidoya qilib ko'rsatish uchun kutubxona fondiga bemalol bostirib kirib, holbuki shuni o'zi mumkin emas ularga. O'sha yerda kitoblarni olib makulaturaga topshirish haqida farmon bera boshladilar. Juda ko'p kitoblarimiz ana shu yerda makulatura kushxonasida so'yilib ketdi. Mana hozir aytayotgan 43 million kitob, holbuki bundan 15, 20, 30 yillar avval bundan kitoblarimiz ko'proq edi. Yodingizda bo'lsa, o'sha paytda o'zingiz ham shu yerlarda edingiz. Har bir tashkilotda, har bir zavod, har bir sex, har bir fabrikada, akademiyaning har bir institutida, har bir muassasada bir kutubxona bo'lardi, har bir kasalxonada yoki boshqa tashkilotda ana shu kutubxonalar yig'ishtirildi. Gap shundaki, albatta u kutubxonalardagi fondlar yillar osha eskirib boradi. Odamlar hamma hali bir paytlar shora davrida chiqqan, aytaylik, Sevastopoldagi dengizchilar hayotiga oid o'sha yerlarni o'qib o'tiravermaydi abadiy. Lekin shu bilan birga kitoblar faqat kutubxonalarda kamaymasdan, nashriyotlarimiz kitob chop etishga ham keskin kamaytirib borishdi. Bu masalalar ham bor. Mana hozir oxirgi yillarga kelib O'zbekistonda yiliga 10 ming nomda kitob chop etayotgan bo'lsa, 10 ming atrofida. Undan 20 yillar ilgari 1000 nomga ham yetmay qolgan edi. Kitoblar bilan ta'minlash kutubxonalarni, gap kutubxonani binosidagina emas, muhimi zax bo'ladimi, qorong'i bo'ladimi? Kutubxonani binosi bo'lsa bo'ldi, ichidagi manbalar yangi bo'lsin, odamlarni qiziqtiradigan, o'ziga tortib oladigan manbalar bo'lishi kerak edi. Afsuski, bu sohada ham juda oqsashlar bo'ldi, kitoblarimiz juda kamayib ketgan edi va eng yomoni u kitoblarni ham aksari kutubxonalarga yetib bormas edi. Bu
endi Zuhriddin aka, men mavzuni o'rganishdan jarayonida bildim, kecha eshitib hayron qoldim, kutubxonadan uzoq odam bo'lganim uchun kutubxonachi bo'lmaganim uchun deydi to'g'rirog'i. O'sha siz aytayotgan qirg'in davrida 90-91 yilgacha, demakki SSR davrida chiqqanki, hatto matematika bo'lsin, masalan, mafkuraga aloqasi yo'q. U qirg'in qilingan, olib makulaturaga topshirilgan deb eshitdim. Shundoq qilinganmi? Shu darajaga yetganmi?
Yo'q. Bu fikrni agar ommalashtirib olsak, bu ayrim tashkilotlarda, ayrim mahalliy rahbarlar o'zlariga tegishli bo'lgan hududdagi kutubxonaga kirib, bu degani butun mamlakat bo'yicha shunday qilindi degan gap emas. Ana shu odamlar o'zlari bilasizki, har xil saviyadagi rahbarlar bo'ladi. O'shular o'zlarini fidoya qilib ko'rsatish uchun boshqa chora topmasdan shu kutubxonadagi aytaylik, kitobni boshida yodingizda bor. Mana hozirgi kunlarda chiqayotgan kitoblarning ko'pchiligida bismillahsiz shunday iborat bo'ladiki, mustaqillik davriga kelib deb gap boshlanadi. Ilgari shora davrida chiqqan kitoblarda KPSS markaziy komitetining falon plenumi yoki falon sezdan boshlansa bo'ldi, o'sha kitobni haligi brakka chiqaradigan rahbarlar ham paydo bo'ldi. Endi kaltabin rahbarlar bo'ladi-ku.
O'shuna
hojat ana shunday bo'lib, ko'p kitoblarimiz makulatura bo'lib ketgani ham rost, buni yashira olmaymiz.
Tushunarli. Xurshid, siz
siyosatchilar shuni deb qolayapti.
Xurshid, siz siyosatshunos sifatida aytingchi, balki kutubxonalar oz ko'pligi mamlakatdagi ijtimoiy siyosiy tuzum bilan bog'liqdir. Ya'ni kommunistlar hukmron bo'lgan Sovet Ittifoqi sharoitida kutubxonalar kommunistik mafkuraning tayanchlari sifatida ko'paytirilgan, endilikda esa kapitalistik munosabatlarga o'tildi va davlatga kutubxonalarday ortiqcha chiqimning keragi yo'q. Shundaymi? Siz hozir istiqomat qilib turgan Germaniyada ahvol qanday? Boya bir uchini chiqardingiz, endi keyinroq aytsangiz.
Agar Germaniya tajribasidan kelib chiqadigan bo'lsak, bu yerdagi o'sha sanog'i oldin aytilgan kutubxonalar avvalo mahalliy byudjet deydi, munitsipalitet byudjetlari tomonidan moliyalashtiriladi, ya'ni o'sha viloyat, tuman va qishloq kengashlarining byudjetlari. Ikkinchi, ilmiy kutubxonalar, bu albatta universitetlarning byudjetidan moliyalashtiriladi, bularning o'zini hammasini yillik byudjetlari bor. Endi Toshkentdagi suhbatdoshimiz bu kutubxonalar inqirozi, kitob inqirozini juda to'g'ri ta'rif berdilar. Albatta mamlakatda shunday katta bir iqtisodiy kriz bo'lgandan keyin bu asta-sekin mana shu kitobxonlik kriziga olib keladi. Chunki odamlar o'zlarini birlamchi elementar ehtiyojlarini qondirish uchun kurasha boshlaydilar. Bu birinchi sababini to'g'ri aytdi. Ikkinchi, yana bir sababi borki, buni balki men siyosatshunos sifatida albatta aytib o'tishim kerak. O'zbekistonda kitob o'qib baraka topadigan insonlarning soni juda kamayib ketdi. Yana ham buni jiddiroq aytgan bo'lsak, O'zbekiston siyosiy sistemasida meritokratiya degan narsa yo'q. Ya'ni ilm o'rgangan odam amal pog'onasidan asta-sekin o'sib borishi ta'minlanmagan. Biz masalan boshqaruv elitasini qayerdan kelganini, qancha kitob o'qiganini, qayerda nima ish qilganini xalq ham bilmaydi, biz ham bilmaymiz. Germaniyada bu umuman boshqacha. Kitob o'qigan odam haqiqatan baraka topadi. Maktabda o'qib, masalan, yaxshi baho olgan odamni 2-3 yildan keyin universitetda ko'rasiz. Universitetda yaxshi baho olgan odamni 3-4 yildan keyin katta bir kompaniyaning menejmentida ko'rasiz. Katta bir kompaniyaning menejmentida ko'rmasangiz, qaysidir bir siyosiy partiyani bir bo'limida, iqtisod siyosat bo'limida ko'rasiz. Va qachonlardir u odamni yana ham teparoqda ko'rasiz. Siz xalq, saylovchi buni ko'rib kuzatib boradi. Shuning uchun hamma kitob o'qishga intiladi. Chunki kitobsiz, bilimsiz tafakkurning rivoji yo'q, mamlakatning rivoji bo'lmaydi, iqtisodning rivoji bo'lmaydi, siyosatning. O'zbekistonda mana shunday katta bir muammo bor. Uzr, men muammolarni qanaqadir bir globalroq qo'yishni sal yoqtiraman. Shuning uchun bu narsani aytib o'tishim kerak. Ya'ni xalq lekin yana kutubxonalarni, kitob o'qishni oxirgi yillarning jonlanishiga sabab nima? Chunki bizda ziyolilarning farzandlari oxirgi yillarda o'zbek ziyolisi hozir xorij uchun kadr yetishtiryapti. Ular bolalarini masalan o'quv kurslariga jo'natib, ingliz tili, nemis tili o'rgatib, xorijdagi o'sha davlatlarga jo'natib, u yerda o'sha har xil pozitsiyaga, yuqori pozitsiyaga kirayotgan o'zbeklar bor. Xalq buni ko'rib turib, o'shani ziyoli qism hozir o'qishga astoydil tashlaganini biz guvoh bo'lib turibmiz.
Rahmat Xurshid, o'sha siz aytayotgan o'sha xorijda o'qiyotgan talaba ham bor programmamiz davomida, ko'rsatuv davomida uning gaplariga ham quloq tutamiz. Lekin shu o'rinda yana o'zbekistonlik hamkasblarimiz yoritgan materiallarning biridan iqtibos keltirmoqchiman. Xurshidning aytgan gaplariga bir illustratsiya tariqasida o'tishi mumkin. Gujum.uz saytida maqola yoritgan muallif mana bunday ma'lumotlarni keltirgan.
AQShda 17 ming kishiga bitta kutubxona. O'zbekistonda 153 ming kishiga bitta kutubxona.
Kutubxonalar kamayib ketgani to'g'risida mahalliy hamkasblarimiz bong ura boshladi va masalaning ko'ngilni biroz ilitadigan jihati ham shu. O'zbek jamoatchiligi, ziyolilari millat kutubxonasiz qolib ketayotganiga mutlaqo befarq qolayotgan bor kuchini telekanallarning tok shoulari ustidan prezidentga arz qilishga sarflayotgan bir paytda hamkasblarimiz bu masalani kun tartibiga chiqarishga urinmoqda. Balki o'zbekcha kitobning, kutubxonaning keragi yo'qdir. Keling, shu o'rinda Farg'ona viloyat Rishton tuman bozori hududida kutubxona qurgan, xususiy kutubxona qurgan bloger Dima Qayumning fikrini eshitaylik.
Mustaqillikning ilk yillari ko'pchilik biladi, qiyinchilik uch davr bo'lgani sabab o'zimiz ham yoshligimiz shu davrga to'g'ri kelib, kitob o'qilmay armon bilan o'tdik. Mana shunday armon hozirgi yoshlarda bo'lmasligi uchun xayriya bilan Rishton tuman dehqon bozorida bepul kutubxona tashkil qilganman. Kutubxonani ilk ochganimda kimgadir kulgili tuyulgan edi. Hatto shunaqa voqealar bo'ldiki, kutubxona ochaman deb so'zlangan kunlarim bo'ldi. Mayli, u kunlar o'tib ketdi. Ko'pchilikka kulgili bo'lganida bozorda pechkangni sotsang bo'lmaydimi, tirikchiligingni qilsang bo'lmaydimi, bozor kutubxonami degani yo'q. Biz hali yükte ya eşek ya barış gerek, bir hazır kupara hazır barı yok. Eşek de yükte aldık ya barış gerek, kitapta adamlar ki yeneyem yakın rak. Yeneyem bir, şimdi bazarda keletti de kuzu çüşüp alıp, kirip benim ola halıya kitaplarını opket yaptı. Küllük kitaplarımız 20'te, 30'te, 40'te, rekordumuz 78'te geçe bir günde okuyucuya kitap uyga barıp okuydu. Albatta bepul. Bir oy geçe okup, yana kaytarıp, yana kelip, bana şimdi Yusin'de iş faaliyetini bana 5. yılga butadı, bu da halese devam ettiriyapmış.
Zuhruddin ki, Dima Kayyumi Osiyan kütüphanadan haberiniz var mıydı?
Haberimiz var. Bundan taşkarı, başka vilayetlerde kitap kütüphana açtan taşkarı, şahsi teşebbüs kılıp, hemen harcattı öz boyunu alıp kitap dökenleri açken, ve Toshkentdan öz harajati bilan kitob yetkazib xalqqa shu arzon narxda yetkazayotgan odamlardan ham xabarimiz bor. Albatta har bir davrda bunday fidoyi odamlar bo'lib turadi. Shu ma'noda bularni faqat olqishlash kerak. Endi boya ketgan ma'lumot bor. 153 ming kishiga bir dona kutubxona to'g'ri keladi degan. Albatta bu boshqa mamlakatlar bilan qiyoslaganda albatta achinarli bir ahvol. Lekin shu bilan birga meni nazarimda endi haligi odam turli yoshga kirganda har xil fikrlarga borasiz-ku. Bizning xalqimizning mentalitetida o'qishga intilish boyagi aytaylik Germaniyadagi yoki boshqa odamlar qatorimikin yoki biz mentalitetimiz haqida ham o'ylab ko'rishimiz kerakmi-kin. Shu az boroyi faqat shu qorin to'ysa bo'ldi, uy solib, chiroyli mashina minib yursa bo'ldimi yoki mamlakatni ham taraqqiy ettirish, o'zini ham o'stirish haqida o'ylaydigan odamlar ko'payish kerak ekanda. Bo'lmasa
ya endi men Xurshid uchun javob bermoqchi emasman-u, Xurshid o'zi aytar. Xurshid aytayotgan gap boshqa. O'sha siyosiy tizim mentalitetni o'zgarishiga nima qilish kerak? Turtish kerak, undash kerak degan fikrni o'qdim Xurshiddan. Xurshid o'zi qo'shar shu fikrni davomini. Marhamat Xurshid. Mentalitet masalasi.
Mentalitet masalasi to'g'risini aytishim kerak, juda murakkab narsa. Chunki masalan o'zbek xalq to'g'risida o'zim ham tanqidiy fikrlar bildiraman, boshqalar ham masalan kam o'qiydi yoki siz mana ko'rsatib boshlaydingiz farzandlarga munosabatlari oxirgi yillarda kunlarda ko'p tanqid qilinadi, lekin shuni aytib o'tish kerakki, dunyodagi barcha mamlakat xalqlarini shu mentaliteti baribir bir-biriga o'xshaydi. O'qimishli masalan Germaniyada hamma kitob o'qimaydi, lekin bu yerda xalqni o'qimishli tabaqasini o'sha umumiy xalqning soniga nisbatan foizi kattaroq. Ya'ni bu yerda o'qimasdan turib masalan insonning primitiv orzusi boy bo'lish. Germaniyada o'qimasdan turib boy bo'lish imkonsiz. Buning uchun qandaydir mo'jiza yuz berishi kerak.
Juda yaxshi fikr. Kutubxonalar serchiqim muassasalardir. Ularning chiqimi odatda davlat va munitsipal byudjetlar zimmasida. Kutubxonalar jamiyat foydasiga xizmat qiladiki, ularni moliyalash hukumatning vazifasi. Dima Qayyumnikiday tijoriy bo'lmagan loyihalar ustida hamma ham bosh qotiravermaydi. Bosh qotiradiganlar, kutubxona ochaman deydiganlar chiqib qolsa-chi, ular oldida qanday to'siqlar bor? Yana Rishtonlik kutubxonachi blogerni eshitamiz.
Kutubxona qurish uchun deyarli hech qanday taqiq, bir nima yo'q, nabarot qo'llab-quvvatlashadi kutubxona qurishga. Lekin kutubxonada, kitob biznesida deyarli foyda yo'q. Ba'zi hali ham kitobga bo'lgan e'tibor, odamlarga kitobga bo'lgan e'tibori past darajada. Bepul kutubxona qilsa foyda yo'q. Bir vatanparvar inson bo'lsa o'zi istak qilib qilishi mumkin, lekin foydani ko'zlab bir daromad olaman deb kitobni kutubxonalar qilish ko'pchilik yoqtirmaydi. Yana bir narsaki, davlatimiz qandaydir bir moddiy yordam qilish kerak, bir podyezhka deydi, qo'llab-quvvatlab mana shu kitob do'koni yoki kutubxona quraman degan bir odamlarga balki foizsiz kredit ajratilar, balki do'konga bir joy qilib berar, mana shu yerda yarmini kutubxona qiladi, yarmini bu kafe qilib tirikchiligini o'tkazadi. Mana shunday sharoit qilib bersa bir kutubxonalar ko'payadi, lekin taqiq yo'q, aksincha qo'llab-quvvatlashadi.
oldin talab paydo bo'ladi, keyin shunga qarab taklif yuzaga keladi deyishadi. Aftidan bu qoida kutubxona sohasida ishlamaydi. Bu sohada taklif qanchalik keng ko'lamli bo'lsa, talab ham o'sib boraveradi. Rishtonlik Dima Qayum Boyaroq bir kunda 78 kitobxon bizdan o'qish uchun kitob olgan va bu rekord ko'rsatkich dedi. Agar Dimaning kutubxonasi bo'lmasa, shuncha kitobxon ham yo'q edi demak. Ozod rakursning so'nggi sonlaridan biri mehmoni talaba Shahzod Turdiyev o'zi o'qiyotgan Janubiy Koreya Kimyon universiteti kutubxonasi to'g'risida aytib bergan.
Bu yerda kutubxonalar 24 soat mobaynida ishlashadi. Ba'zi talabalar shunaqa talabalar borki, joy o'tirgan joyini agar turib ketsa yo'qotib qo'yishdan qo'rqib, hattoki yostig'igacha olib kelib oladigan, haqiqatda bu kulgili tuyulsa ham shunaqa talabalar mavjud. Ya'ni uyiga bormasdan turib kutubxonada turib imtihonga tayyorlanadigan talabalar juda ham ko'p bu yerda. Kutubxonamiz ham menimcha 7-8 etajli kutubxona. Agar yer osti bilan hisoblaydigan bo'lsak, 9 etajli kutubxonamiz mavjud.
Ozod Rakurs video dasturining audio variantidan bir qismini tingladingiz. Ushbu dasturni to'liq tinglash uchun yoki uni video tarzida tomosha qilish uchun YouTube tarmog'imizga kiring. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.